Tämä on Podplay Podcast.
There are those amongst us who have the audacity.
Moikka kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Murhamielessä podcastin jaksoa numero 27. Tämän jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä kustannusosakeyhtiö Otavan kanssa. Otava on syyskuussa 2021 julkaissut Lasse Lehtisen kirjoittaman kirjan Murhattu ministeri, Heikki Ritavuoren elämä ja kuolema, ja se on yksi tämän jakson tärkeimmistä lähteistä. Kirjan saatavana painettuna versiona kirjakaupoista, verkkokirjakaupoista ja sen voi lukea e-kirjana tai kuunnella äänikirjana eri suoratoistopalveluissa. Jo muinaiset roomalaiset salamurhasivat poliitikkojaan, eikä poliittiselle väkivallalle tunnu näkyvän loppua maailmanlaajuisesti. Suomessa ministerien kohdistuneet poliittiset murhat voidaan kuitenkin itsenäisyyden ja rauhanajalta laskea yhden käden sormilla, tai tarkalleen ottaen yhdellä sormella. Tämä jakso kertoo suomalaisen sisäministerin Heikki Ritavuoren salamurhan tarinan. Siinä samalla kerrataan itsenäistymisen, sisällissodan ja ensimmäisten vaikeiden itsenäisyysvuosien historiaa. Minulla oli myös ilo ja kunnia jutella Heikki Ritavuoresta kirjan kirjoittaneen Lasse Lehtisen kanssa ja kuulette tämän keskustelun jakson edetessä. Lähiviikkoina Instagramin puolelle ilmestyy kaikenlaista kivaa kirjaan ja aiheeseen liittyvää, joten kannattaa nyt viimeistään ottaa seurantaan IG-tili Murhamielessä. Seurata voi myös Facebookissa ja Twitterissä. Ja pidemmät palautteet kannattaa suunnata suoraan osoitteeseen mielessamurha@gmail.com. Vielä varoituksen sananen ennen kuin lähdetään liikkeelle. Jakso saattaa sisältää asioita, joita et ole Suomen historiasta ennen kuullut, ja jotka saattavat tuntua hankalilta hyväksyä. On kuitenkin tärkeää tuntea kotimaansa historia, varsinkin aikoina, jolloin poliittinen ja julkinen keskustelu tuntuvat hieman kuumentuneen. Sanat eivät ole vain sanoja kaikille meistä, ja ne voivat joskus muuttua teoiksi, joita ei enää saa tekemättömiksi. Tämä on erikoispitkä jakso, joten ota oikein hyvä asento ja valmistaudu nautiskelemaan seuraavat puolisentoista tuntia suomalaisen salamurhan ja sen taustojen ja sen jälkipyykkien parissa. 14. helmikuuta 1922 oli pilvinen päivä, pakkasta viitisen astetta ja Helsingin kadut olivat liukkaat ja lumiset, mutta auratut. Päivä oli alkanut tavallisesti Ritavuorten kotona ja vuosia palvellut kotiapulainen oli aamulla lämmittänyt uunit klapeilla. Hellalla valmistui aamupuuro ja kahvi. Heikki Ritavuori luki aamupalalla Hesarin, jonka pääkirjoitus mukaili hänen omia ajatuksiaan ja saattoihan se olla suoraan Ritavuoren sanelusta kirjoitettukin. Hän pukeutui erittäin siististi, kuten ministerin tyyliin sopikin. Aamulla Ritavuori oli jälleen saanut yhden uhkauskirjeen, jonka hän laittoi takkinsa taskuun. Sieltä se myöhemmin illalla löytyi. Heikki halasi Katri-vaimoaan, joka puhui puhelimessa ja lähti ovesta päivän töihin, ratikalla valtioneuvoston linnaan Senaatintorille. Illan suussa, kun eduskunta oli päättänyt kokoontumisensa Heimolan talossa Hallituskadulla, Heikki Ritavuori astui jälleen ratikkaan. Hänellä oli yllään ulsteri, musta karvahattu ja kalossit kenkien suojana. Kainalossa vipatti ruskea salkku. Ritavuori jäi pois ratikasta Kansallismuseon pysäkillä, josta hänellä oli vain noin 250 metriä kotiovelleen etutöölöön Nervanderin katu 11. Ostrobotnian kohdalla Ritavuori tapasi jonkun tuttavansa, jonka kanssa hän vaihtoi pari sanaa. Risteysalueella seisoskeli myös kaksi poliisia. Sisäministeri jatkoi matkaa eikä kiinnittänyt huomiota kahteen hänen takanaan kulkevaan mieheen, rotevaan, työläisen näköiseen ja noin 10 metrin päässä hänestä kulkevaan pitkään, hoikkaan, virkamiehen näköiseen. Toinen miehistä oli tullut hänen kanssaan samalla ratikalla, toinen oli odotellut häntä Kansallismuseon takana. Dagmarin kadun ja Nervanderin kadun kulmalla oli pysäköitynä musta taksi, eli pirssiauto, moottorisammuksissa. Kuljettaja seisoskeli auton vieressä. Auton takana kaksi pikkupoikaa pelailivat jääpalloa, ja toinen heistä pani merkille miehet, jotka kävelivät kulman taakse. Nervanderin kadulla oli muitakin ihmisiä, eri asioita toimittamassa, tulossa ja menossa. Dagmarin kadun risteyksestä on vain 30 metriä Nervanderin katu 11 rappukäytävän ovelle, jossa Ritavuoret asuivat. Heikki Ritavuori tarttui kotiovensa kahvasta, mutta sitten pamahti pistooli. Ritavuorta seurannut suurikokoinen mies oli laukaissut aseen 3 kertaa, 3 luotia sisäministerin selkään vajaan metrin päästä. Laukaukset saivat kadun liikkeen pysähtymään hetkeksi. Silminnäkijät miettivät ehkä, tapahtuiko äsken sitä, miltä näytti, ja sitten he havahtuivat toimimaan. Murhaaja juoksi epävarmoin askelin. Toinen Ritavuoren perässä kävellyt mies huusi, ottakaa roisto kiinni. Ampuja horjahteli Nervaderin katua eteenpäin, mutta palasi sitten takaisin ja meni sisälle rappuun, jonka ovea Ritavuori oli ollut avaamassa. Kadulla tuolloin olleiden silminnäköiden kertomukset sekoavat tässä vaiheessa. Joku muisti huutaneensa autoa, eli pirssiä, toinen huusi poliisia, joku huusi varmaan äitiäänkin ottaen huomioon, että paikalla olivat myös jääpalloa pelanneet pojat. Ampuja pyrki rappuun, koska oli ilmeisesti ajatellut päästä sisäpihan kautta toisen rapun ovesta pakoon. No matka ei ollut taittunut, koska sisäpihan ovi oli ollut lukossa, eikä myöskään siksi, että hän oli ampunut itseään jalkaan kaikessa hetäkässä. Yhtäkkiä ampuja tuli taas rapusta ulos, kannoillaan se toinen mies, joka jäi samasta ratikasta Ritavuoren kanssa. Kadulla oli siinä vaiheessa jo muitakin, ainakin puolivalmiina toimimaan, ja viimein uskomatonta ja häkellyttävää tapahtumaa seuranneet helsinkiläiset ottivat ampujan yhdessä kiinni. Tämä ei tehnyt vastarintaa ja luovutti pistoolinsa miehille, jotka tarttuivat häntä käsivarsiin. Kadulla oli myös rouvashenkilö, joka tunnisti nyt uhrin ja haukkoi henkeään. Nainen lähti kiireellä sisälle taloon. Kadulle ajoi murhaajaa odottamassa ollut pirssi, jonka kuljettaja nosti elottoman Heikki Ritavuoren auton kyytiin yhdessä toisen jääpalloa pelanneen koulupojan kanssa. Tässä vaiheessa nurkan takaa juoksi viimein pari poliisia paikalle. Toinen heistä lähti pirssin mukana viemään Ritavuorta kirurgiseen sairaalaan. Toinen jäi pidättämään ampujan ja ottamaan todistajien nimiä ylös. Ampuja sanoi heti, minä se olin, tässä ollaan, ottakaa kiinni. Hän sanoi itsekin haavoittuneensa hutilaukauksesta. Ampuja ja poliisi menivät toiseen paikalle hälytettyyn taksiin ja lähtivät myös ajamaan kirurgin suuntaan. Silminnäkijät jäivät kadulle keskenään purkamaan näkemäänsä ja vertailemaan käsityksiään tapahtuneesta. Sitten rapun ovi aukesi ja ulos säntäsi itkevä nainen. Hän oli Heikki Ritavuoren vaimo Katri, joka halusi lähteä sairaalaan miehensä luokse. Sisäministeriä kuljettava auto oli jo erottajalla ja kaartoi pian kirurgisen sairaalan pääovelle. 17.40 sairaalasta ilmoitettiin Helsingin poliisille, että sisäministeri Heikki Ritavuori oli vähän aikaa sitten ammuttu Nervanderin katu 11 kohdalla ja että murhaaja on pidätettynä ja niin ikään hoidettavana sairaalassa. Kun missä tahansa valtiossa ammutaan sisäministeri, se aiheuttaa myrskyn vähintäänkin mediassa. Suomen kaltaisessa, hiljattain itsenäistyneessä maassa se olisi voinut johtaa uuteen väkivallan aaltoon, josta oli juuri muutama vuosi sitten kärsitty sisällissodan muodossa. Miten tiedonvälitys lähti liikkeelle murhan jälkeen? Tieto Ritavuoren ampumisesta levisi vielä saman illan aikana ihan ympäri Suomea. Uhri oli pitkäaikainen kansanedustaja, tunnettu poliitikko ja toiminut sisäministerinä. Valtion korkein johto ja keskeiset politiikan hahmot kuulivat tapahtumasta olosuhteisiin nähden hyvin nopeasti, vain tuntien kuluttua. Tieto levisi nopeasti siksikin, että murhapaikalle tuli 2 erittäin hyvin poliittisen ja yhteiskunnallisen eliitin parissa verkostoitunutta henkilöä. Etutöölö oli suomalaisen sivistyneistön parissa suosittu asuinalue, jonka kerrostaloissa asui lukuisia politiikan, talouden ja kulttuurielämän merkkihenkilöitä, ja he tietysti tunsivat jonkin verran toisiaan. Heikki Ritavuorta seurasi ratikkapysäkeltä saakka Ernst Nevanlinna, ja rouvashenkilö, jonka mainitsin silminnäkijänä, oli Gerda Ryti. Ernst Nevanlinna oli itsekin poliitikko, mutta myös Uuden Suomen päätoimittaja, eli ammatiltaan tiedonvälittäjä. Gerda Ryti oli puolestaan valtiovarainministeri Risto Rytin puoliso. Heikki Ritavuori ja Risto Ryti olivat molemmat juristeja ja edistyspuolueen jäseniä sekä kaiken lisäksi naapureita. Gerda oli miehensä Risto Rytin kanssa todistanut 5 vuotta aiemmin Alfred Cordelinin murhaa mummilassa. Juuri Gerda Ryti ilmoitti nyt Katri Ritavuorelle hänen puolisonsa kuolemasta. Risto Ryti puolestaan todennäköisesti ilmoitti murhasta pääministerille J.H. Vennolalle, eli Juho Heikki Vennolalle. Kun muistetaan, että tuon illan kaikki puhelut kulkivat käsivälitteisen puhelinkeskuksen kautta, niin voipi olla, että keskuksen puhelinvälittäjät kuulivat yhtä sun toista, vähän väkisinkin. Murha oli joka tapauksessa uutisissa jo samana iltana, kun sanomalehdet painattivat nopeasti niin sanotut sähköuutiset. Turun Sanomatkin julkaisi illalla vielä lisälehden. Ritavuorten 12-vuotias tytär Anna Kerttu eli Annu oli ollut ystäviensä kanssa elokuvissa. Hänelle uutinen selvisi kuitenkin vasta kotona. Presidenttipari eli KJ ja Ester Stolberg pyrkivät murhan jälkeisenä päivänä tapaamaan Ritavuoren leskeä Katria osoittaakseen surunvalittelunsa. Lääkäri oli kuitenkin kieltänyt vierailut ja Stolbergit palasivat presidentin linnaan. Siellä heitä odotti ruotsiksi kirjoitettu lappu, jossa luki niin sanottu presidentin rouva. Toivottavasti yö oli rauhallinen. Älkää kuitenkaan kokonaan unohtako tapaus Ritavuorta. Yksi monista. PS. Terveisiä miehellenne. Sama. Tällaiseen vihapostiin oli joutunut tottumaan myös sisäministeri Heikki Ritavuori julkisen elämänsä aikana. Heikki Ritavuoren ympärillä oli pyörinyt aika kova julkisuusmylly koko alkuvuoden 1922. Oikeiston sanomalehdet olivat arvostelleet häntä tiukkaan sävyyn, keskustalaiset ja edistyspuolueen äänen kannattajat taas puolustelleet. Nyt median edustajat olivat napit vastakkain murhan tiimoilta. Tuntuu tietysti perin kummalliselta, että salamurhaa ei tuomittaisi yksiselitteisesti kaikkien puolueiden keskuudessa, mutta 1900-luvun alkupuolella sanomalehdistö oli tietenkin tärkein uutisia välittävä media. Vuonna 1920 Suomessa ilmestyi 128 suomen- ja ruotsinkielistä sanomalehteä, joiden yhteenlaskettu levikki oli peräti 600 000. Suomessa oli tuolloin vain 3 miljoonaa asukasta, mutta kansakoululaitoksen ansiosta lähes kaikki kansalaiset osasivat lukea. Tyypillistä oli se, että poliittiset puolueet perustivat runsaasti omia äänenkannattajalehtiään, joissa joskus ei vain pääkirjoitus ja kolumnit, vaan myös uutiset saattoivat olla värittyneitä, jopa valheellisia, tai joitain omalle puolueelle epäedullisia uutisia saatettiin jättää kirjoittamatta. Ennakkosensuuri oli poistettu 1905. Tämä oli tietysti lukijoiden kannalta hyvä asia, mutta huono sen vuoksi, että kun he lukivat näitä värittyneitä uutisia, tuonnoin kansalaisilla oli harvoin mahdollisuutta hankkia sitten lisätietoja jostain aiheesta, ja käsitys Suomen ja maailman tapahtumista perustui täysin sille, mitä lehteä ihminen luki. Lehdistön kielenkäyttö oli värikästä, toimittajat kommentoivat toistensa juttuja yhä kiivaammin ja kiivaammin sanankääntein. Loputkin lehdistön sensuurista poistui Suomen itsenäistyttyä. Kilpailevia medioita ei Ritavuoren murhan aikaan vielä ollut, sillä radiolähetykset alkoivat vasta 1920-luvun lopulla. Edistyspuolueen ja keskustalaisen Vennolan hallituksen äänenkannattaja oli Helsingin Sanomat. Helsingin Sanomat kirjoitti seuraavan aamun lehdessä peräti kokonaisen sivun Heikki Ritavuoren murhasta. Murhasta epäiltynä oli pidätetty Ernst Tandefelt-niminen mies. Ampujaa lehdessä kutsuttiin ruotsinkieliseksi poliittiseksi kiihkoilijaksi. Helsingin Sanomat kirjoitti: pörssiliikemies, entinen ylioppilas Ernst Robert Tandefelt, suomalainen aatelissuku numero 51, syntynyt 10. maaliskuuta 1876, on esiintynyt äärimmäisenä ruotsinmielisenä ja oikeistolaisena, joka aina on suurisuisena seuroissaan solvannut eritoten nykyisiä hallituksen jäseniä. Kuvailu on aika värikästä ja vahvaa, mutta se on aika paikkansa pitävää kuitenkin. Useimmat lehdet käyttivät murhauutisoinnissa STT:n välittämiä tietoja. Oikeistolainen Hufvudstadsbladet uutisoi aiheesta kuivan asiallisesti ja Tandefeltiä luonehdittiin lähes syyntakeettomaksi. Lehti piti Tandefeltiä yksinäisenä sutena ja Ritavuoren muistokirjoituksessa sanottiin joksinkin suoraan, että sisäministeri oli itse syypää omaan kohtalonsa. Jo murhapäivän iltana jaetussa lisäpainoksessa lehdellä oli alustavat tiedot murhaajasta, ja Hufvudstadsbladet korosti tämän henkilöhistoriaa, johon kuului jakso mielisairaalassa. Murhaa alettiin tietysti heti tutkia oikein pontevasti valtiollisessa poliisissa. Ei sittenkään. Vaikka poliittinen motiivi nousi heti esiin murhatutkinnassa, siitä ei ollut epäilystäkään, eikä Tandefeltkään ollut sitä tekohetkellä peitellyt, niin silti jostain kumman syystä juttua ryhtyi tutkimaan Helsingin poliisilaitoksen etsivän osasto. Rikos oli ehdottomasti sellainen, joka valtiollisen poliisin eli etsivän keskuspoliisin olisi pitänyt tutkia. Ritavuoren kanssa samassa hallituksessa ulkoministerinä toiminut Rudolf Holsti sanoi myöhemmin että muutamat ulkomaalaiset diplomaatitkin olivat kyselleet häneltä vaivihkaa, miksei valtiollinen poliisi tutki ylimmän poliisipäällikön, siis sisäministerin murhaa. Helsingin poliisi käynnisti tutkinnan melko rutiininomaisesti, eikä se uhrin sisäministeriys ja se, että hän oli ylin poliisiasioista vastaava henkilö, näytä paljon hetkauttaneen. Tutkinta eteni niin sanotusti normaaliin tapaan. Mitä nyt poliisipäällikkö Hjalmar Honkanen vaivautui kirurgille tapaamaan Ernst Tandefeltiä? Honkanen oli sanonut murhaajalle, että teko oli vahingoittanut myös koko isänmaata, johon Tandefelt oli vastannut, se saattaa olla teidän mielipiteenne. Jos nykyistä menoa olisi jatkunut vielä pari vuotta, olisivat kaikki porvarit ruumiina. Minun mielestäni on parempi, että yksi kaatuu, kuin että kaikki kaatuisivat. Tandefelt esitti siis poliisipäällikkö Honkaselle selkeän poliittisen motiivinsa, ja salamurhan kohteena oli suoraan valtion sisäiseen turvallisuuteen vaikuttava ja siitä päättävä poliitikko. Kirurgilla valmistunut Ritavuoren kuolinsyytutkimus oli selkeä. Kuoleman oli aiheuttanut 3 selkään ammuttua luotia, joista 1 lävisti sydämen ja 2 vasemman keuhkon. Ernst Tandefeltin kuulusteluja jatkettiin kirurgisen sairaalan jälkeen Katajan Nokan vankilassa, ja tavanomaisesta poiketen kuulustelua seurasi myös oikeuskanslerin esittelijäsihteeri Albin Pulkkinen. Mutta minkäänlaista erikoisryhmää ei murhatutkintaan perustettu, mikä tuntuu käsittämättömältä, ottaen huomioon ilmiselvän salaliiton mahdollisuuden. Resurssit 1920-luvun poliisissa eivät olleet kovin suuret eikä ammattitaitokaan välttämättä häävi, kuten muistamme jo Messukylän kaksoismurhaa käsittelevistä jaksoista. Mutta millainen oli tutkijoiden tahtotila? Tässä välissä voidaan hieman muistella, millainen on poliittisten murhien historia Suomessa. Maailmalla, jopa sellaisissa lintukodoissa kuin Ruotsissa, järkipoliitikkoja on surmattu aivan rauhanomaisissa, vakaissa, yhteiskunnallisissa oloissa. Näin ei ole meillä. Suomessa ei ole tapahtunut juurikaan poliittisia väkivallan tekoja valtiollisesti rauhallisessa tilanteessa. Eikä edes levoton tilanne ole oikeastaan riittänyt aiheuttamaan poliittisia murhia, jos tarkastellaan vaikkapa 1930-lukua, fasismin aikakautta ja Lapuan liikkeen aikaa. Sinimustat fasistitkaan eivät surmanneet poliittisia johtajia, vaikka väkivaltaa ja itärajan tuntumaan kyydityksiä nähtiinkin. Myös jatkosodan jälkeinen Suomi oli poliittisesti tulenarka, kun maan alle painuneet tai maan petoksesta tuomitut kommunistit palasivat päivänpolitiikkaan Neuvostoliiton tukemina. Poliittiset murhat, eli salamurhat, eivät vaan ole kuuluneet Suomeen. Mutta 1920-luvulla salamurha ikään kuin leijui ilmassa aivan toisella tavalla. Ritavuoren murhannut Ernst Tandefelt ihaili 2 suomalaista salamurhan tekijää 18 vuoden takaa. Eugen Schaumania, joka ampui kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin, ja Lennart Huentaalia, joka murhasi prokuraattori Eliel Soisalon Soinisen 5 vuotta Bobrikovin murhan jälkeen. Itse asiassa Tandefelt yritti jopa kopioida näitä aiempia murhia. Näille 1900-luvun alun salamurhaajille lähimmät esimerkit tulivat tietysti äiti Venäjältä, jossa 1860-luvulla nähtiin suorastaan poliittisten murhien, salamurhien hyökyaalto, kun vallankumoukselliset murhasivat jopa satoja vallanpitäjiä ja hallituksen virkamiehiä. 1879 keisari Aleksanteri II yritettiin murhata ampumalla, ja pari vuotta myöhemmin hänet murhattiin pommiattentaatilla. Suomessa pystytettiin keräysvaroin Aleksanteri II:n patsas Helsingin senaatin torille tämän muistoksi. Tuon ajan pommit ja pistoolit olivat tietysti hankalia käyttää, ja pommi-iskun onnistuminen oli pikemminkin hyvää tai huonoa tuuria kuin huolellisen suunnittelun tulosta. 1900-luvun alussa Venäjän vallankumoukselliset ryhmittymät ottivat terroriteot uudelleen valikoimansa, mutta käyttivät nyt käsiaseita. Pistooleja oli helpompi hankkia ja piilotella, mitään lupiahan ei tarvittu. Niitä oli myös helpompi käyttää, vaikkakin osumistarkkuus ei aina ollut kovin hyvä. Toisaalta näillä pienillä aseilla oli aika huono tulivoima. Piti ampua ihan läheltä, jos halusi tappaa. Venäjällä salamurhattiin 2 ministeriä aseella 1900-luvun alussa. Opetusministeri Bogoliubov ja sisäministeri Sipjagin, mutta sisäministeri von Pleven murhattiin järeällä 5 kilon pommilla. Varsinkin Sipjaginin murhaa käsiteltiin suomalaisessakin lehdistössä runsaasti, ja sekä Eugen Schaumann että Lennart Hohenthal saivat siitä vaikutteita. Hohenthal päättyi käyttämään valepukua teon aikana, kuten Sipjaginin murhaaja Pietarissa oli tehnyt. Täysin yksin toimineesta, yksinäisestä sudesta, Eugen Schaumannista, tuli hänen ikätoverilleen Ernst Tandefeltille jonkinlainen esikuva. Monien terroristien tapaan Schaumann ampui itsensä murhan jälkeen, mikä varmaan Tandefeltin ja monen muun silmissä vain lisäsi mystiikkaa tämän ympärillä. Schaumannin murhaaman Nikolai Bobrikovin tehtävä Suomessa oli ollut ankara venäläistämislinja lähtien koulujen pakkovenäjästä, Suomen oman armeijan hajottamisesta ja suomalaisten sanomalehtien sensuurista. Bobrikov nähtiin suunnilleen saatanasta seuraavana Suomessa, joten hänen kuolemansa ei todellakaan ollut mikään suru-uutinen, vaan Schaumannista tehtiin kansallissankari. Myös Heikki Ritavuori, eli tuolloin vielä nimeltään Heikki Rydman, sekä hänen tuleva vaimonsa Katri Stenbeck olivat olleet mukana passiivisen vastarinnan maanalaisessa organisaatiossa Suomessa venäläistämispolitiikkaa vastaan, eikä Bobrikovin murha heitä varsinaisesti järkyttänyt. Tämän jakson lähteenä käytetty murhattu ministeri Heikki Ritavuoren elämä ja kuolema -kirja lähtee liikkeelle Suomen siirtymisestä Venäjän vallan alle 1809 ja kertaa Suomen vähän vähältä keränneet itsehallinnon tunnusmerkit, kieliasetuksen, oman rahan ja kulttuurin kehityksen, kansakunnan rakentamisen, ensimmäisen maailmansodan ja Suomen itsenäistymiseen johtaneet tapahtumat. Kaikki taustoittaminen on tärkeää, jotta ymmärrämme, miten itsenäistyminen lopulta onnistui ja miksi sisällissota syttyi. Heikki Ritavuoren ammatilliseen uraan kietoutui itsenäisen Suomen syntyhistorian siipien havina. Hän elää nuoruutensa Venäjän imperiumin osasen asukkaana, mutta aikuisena hän elääkin nuoressa itsenäisessä valtiossa, jossa yhtäkkiä veli tappaa veljen maailmankuvien erilaisuuden vuoksi. Sisällissodan jälkeen Ritavuori työskentelee punavankien puolustajana ja myöhemmin sisäministerinä ajaa armahdusta kapinallisille. Hän tavoittelee kansan yhtenäistämistä ja maltillista, modernia, väkivallatonta politiikkaa. Kaikki päättyy salamurhaajan luoteihin ja Ritavuoren elämäntyö tuntuu jääneen kesken. Lasse Lehtisen kirja avaa lukijoille ensi kertaa myös Ritavuorten yksityiselämää uusien kirje- ja päiväkirjalähteiden ansiosta, ja sen sivuilla nähdään myös valokuvia Ritavuorten perhealbumista. Otavan kustantama ja Lasse Lehtisen kirjoittama Murhattu ministeri, Heikki Ritavuoren elämä ja kuolema, kirja on erinomaista luettavaa syksyyn kaikille Suomen historiasta kiinnostuneille. Kirja on saatavana painetussa muodossa kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista. Sen voi myös lukea e-kirjana tai kuunnella äänikirjana suoratoistopalveluissa. Kenraalikuvernööri Bobrikovin murhasta voidaan puhua lisää jossain toisessa jaksossa. Yritän kovasti pysyä 1920-luvun Suomessa, mutta niin se vaan on, että itsenäisyyttä edeltävät tapahtumat ja vielä enemmän Suomen sisällissota vaikuttavat Heikki Ritavuoren murhan taustalla erittäin vahvasti, eikä niitä siksi tässä voi oikein mitenkään sivuuttaa. 20-luvulla kynnys poliittiseen väkivaltaan oli alimmillaan, mutta ei se mitenkään korkea kynnys ollut 1900-luvun alkuvuosinakaan. Lasse Lehtisen Murhattu ministerikirjassa on muuten erinomainen kuvaus myös Bobrikovin murhaan johtaneista tapahtumista, jos ne jotakuta kiinnostavat vähän tarkemmin. Millainen sisäministeri Heikki Ritavuori oli ja miksi hän herätti niin suuria tunteita? Aikalaiset kuvailivat Heikki Ritavuorta kiivaaksi ja pelkäämättömäksi, vähän vakavaksi. Nuorena hänen tiukat periaatteensa ja suora toimintansa kauhistutti sukulaisia, mutta miehen aikuistuttua ne olivat tietenkin eduksi omalle puolueelle ja kiinnittivät huomiota myös muiden puolueiden keskuudessa eduskunnassa. Ritavuori oli osallistunut maanalaisen kagaalin eli passiivisen vastarintaliikkeen toimintaan sortovuosina. Myöhemmin elämässään hän oli ajanut punavankien armahdusta kansalaissodan jälkeen ja osallistunut aktiivisesti hallitusmuotokeskusteluun tasavallan perustamisen puolesta Suomessa. Tämä kipakka keskustelija oli pituudeltaan melko lyhyt, vain 168 senttinen, mutta hän oli hyvässä kunnossa, hän oli aina harrastanut urheilua ja edelleen pyöräili paljon. Vaikka Ritavuori toimi asianajajana Helsingissä, hän asui perheensä kanssa tosiaan Etutöölössä, hänet valittiin eduskuntaan 33-vuotiaana synnyinkaupungistaan Turusta, eli Turun läänin eteläisestä vaalipiiristä, ja hän piti itseään aina turkulaisena. Tämä ei tietenkään ole muuttunut mihinkään 100 vuodessa, turkulainen on aina turkulainen. Heikki oli syntynyt Ferdinand ja Anna Rydmanin toiseksi pojaksi 23. maaliskuuta 1880. ja sukunimeä Rydman hän käytti tosiaan aikuisuuteen saakka. Perheessä oli kaikkiaan 3 poikaa, Arvid, Heikki ja Eero, mutta Heikin ollessa vielä lapsi, Anna äiti ja Arvid isoveli kuolivat molemmat umpilisäkkeen tulehdukseen. Tämän jälkeen Heikki ja hänen pikkuvelinsä Eero saivat ruotsinkielisen äitipuolen, kun Ferdinand Rydman meni uusiin naimisiin. Lukion jälkeen Heikin tie vei yliopistoon ja hän opiskeli Heidelbergissä ja Pariisissakin. Lakitieteen kandidaatiksi Rita Vori valmistui 1904. Opiskeluaikoinaankin Rita Vori osallistui poliittiseen ja ylioppilaskunnan toimintaan. Valmistumisvuonnaan Heikki, tuolloin vielä Rydman, vihittiin lapsuudesta saakka tuntemansa Katri Stenbeckin kanssa. He olivat molemmat politiikasta kiinnostuneita ja liikkuivat maanalaisen kagaalin piireissä. Suvun järkytykseksi he olisivat halunneet vain siviilivihkimisen, mutta lopulta heidät painostettiin kirkollisiin rituaaleihin. Tästä jäi ilmeisesti jonkin verran hampaankoloon, sillä kun Heikki ja Katri saivat ensimmäisen lapsensa Karlon, perhe otti käyttöön sukunimen Ritavuori. Rydmanin suvulla oli Ritavuori-niminen torppa. Suvun oikeistolaisille jäsenille järkyttävää nimessä oli siis myös sen torpparitaustaan liittyvä symboliikka, sen lisäksi tietysti, että nimen vaihtaminen oli suora loukkaus isiä ja isoisiä kohtaan. Kun sukulaiset jatkoivat mussutustaan sukunimestä, Heikki uhkasi jättää lapsensa kastamatta ja erota kokonaan kirkosta itsekin. Näin ei kuitenkaan lopulta tapahtunut, vaan kaikki Ritavuoren 3 lasta, Karlo Jalmari 1905, Anna Kerttu eli Annu 1909 ja Ilpo 1912 saivat kristillisen kasteen, mutta sukunimeään Heikki ei enää vaihtanut takaisin Rydmaniksi. Heikki Ritavuoren poliittiset kannat muotoutuivat siis jo opiskeluaikana. Hänen tärkeimmät tavoitteensa olivat kansakunnan yhtenäisyys ja menestys, mitkä olivat tietysti epävarmoja asioita 1900-luvun alussa Venäjän vallan alla. Koko aikuisikänsä Ritavuori työskenteli eriarvoisuuden vähentämiseksi. Tekemistä riittikin säätyyhteiskunnan perinnön, maanomistuskysymysten ja kansalaissodan parissa. Ritavuorella oli myös aina riittävästi vastustajia. Hän oli edistyspuolueensa vasemmistolaisinta siipeä, niin sanottu vasemmistoporvari. Sisällissodan jälkeen Ritavuori toimi valtiorikosoikeudessa avustaen useita syytettyinä olevia tunnettuja vasemmistolaisia. Tämä oli harvinaista, sillä porvarilliset asianajajat eivät yleensä joko halunneet tai uskaltaneet hoitaa punavankien oikeusjuttuja. Näin teki muun muassa Ritavuoren puoluetoveri Risto Ryti, joka oli valtiorikosoikeudessa päinvastoin tuomitsemassa vasemmistolaisia ja kannatti kovia tuomioita punavangeille. Ritavuoren ehkä vähän terrierimäinen persoona tulee esille siinäkin, että oikeistopuolueet, eli kokoomus ja ruotsalainen kansanpuolue, pitivät jopa hallituspohjaneuvotteluissa ehtona sitä, ettei Ritavuori saa ministerin salkkua. Oikeiston ja Ritavuoren välejä hiersivät myöhemmin myös niin sanottu Itä-Karjalan kriisi, jota en nyt käy tässä kovin yksityiskohtaisesti läpi, mutta lyhyesti sanottuna Suomesta lähti aktivista ja omin voimin tukemaan Neuvosto-Venäjän puolelle rajaa jääneitä suomalaisten asuttamia karjalaiskyliä ja niistä kerättyjä sissiryhmittymiä sekä toisaalta Viroon. Kaikkiaan lähti noin 10 000 miestä. Tätä toimintaa paheksuivat sekä presidentti että sisäministeri Ritavuori, mutta muuten Suomessa oli ymmärrystä ja hyväksyntää tällaiselle omaehtoiselle sissi- tai sotilastoiminnalle. Moraalisesti rajan takaisten karjalaisten tukeminen saattoi tuntua oikealta. Sen voitiin kuitenkin katsoa rikkovan neuvostojohdon kanssa juuri solmittua rajasopimusta, Tarton rauhansopimusta. Kansannousu Itä-Karjalassa kuivui kuitenkin lopulta kokoon puna-armeijan jyrätessä sen alleen. Nämä niin kutsutut heimosoturit ja kynnelle kykenevät karjalaiset pakenivat Suomeen. Itä-Karjalaa yritettiin vapauttaa sitten uudelleen parinkymmenen vuoden päästä, 1941. Minulla oli tätä jaksoa tehdessäni loistava tilaisuus keskustella murhattu ministerikirjan kirjoittajan Lasse Lehtisen kanssa Heikki Ritavuoresta ja vähän muustakin aikakauteen sijoittuvasta. Kuunnellaan tässä välissä, mitä Lasse Lehtinen ajattelee 1920-luvun Suomesta, sisällissodasta ja suomalaisista poliittisista jännitteistä. Lasse Lehtinen, Minulla on suuri ilo ja kunnia saada kaltaisesi politiikan, kirjallisuuden ja median jättiläinen mukaan tähän Murhamielessä podcastin Heikki Ritavuori-jaksoon.
Kiitos kutsusta.
Aihe on ajankohtainen senkin vuoksi, että sinulta on tämän jakson kanssa samoihin aikoihin ilmestynyt kirja Murhattu ministeri Heikki Ritavuoren elämä ja kuolema. Ja sen myötä olet nyt tuorein Ritavuori-asiantuntija. Tervetuloa keskustelemaan poliittisista murhista ja 1920-luvun Suomesta. Kirjailija Lasse Lehtinen.
Kiitos, kiitos.
Miten Ritavuoren murha tai Ritavuoren elämä ja kuolema valikoituvat sinulle aiheeksi?
Risto Niku on kymmenkunta vuotta sitten kirjoittanut tästä aiheesta kirjan, joka on hyvin tarkka ja yksityiskohtainen, mutta se keskittyy siis murhaan.
Joo.
Ja nyt tässä pari vuotta sitten Heikki Ritavuoren sukulaiset. Sehän Ritavuori oli alkujaan Rydman nimeltään. Ja Rydman suku on ollut ja on edelleenkin isoja ja monella alueella toimiva suku. Tuorein tämmöinen tunnettu Rydman on tietysti Ville Rydman, joka on sekä kaupunginvaltuutettu että kansanedustaja. No niin, joka tapauksessa tämä suku luettuansa minun kirjoittamani Väinö Tanner elämäkerran. Kysyi, että eikö voisi Heikki Ritavuoresta kirjoittaa siis muustakin kuin murhasta. Ja mä sanoin, että se riippuu ihan siitä, että onko teillä jotakin sellaista ihmiseen, henkilöön, tähän mieheen ja perheenisään liittyvää aineistoa, jota ei ole näissä virallisissa arkistoissa. Ja niin kuin kävi myöskin Väinö Tannerin kohdalla, niin yllättäen sanottiin, että kyllä meillä on täällä kirjeenvaihtoja, semmoisia papereita, joita ei aikanaan eivät Heikki Ritavuoren perilliset, siis seuraava polvi, ei halunnut suurin surminkaan julkisuuteen.
Joo.
Mutta nyt kun ollaan jo kolmannessa ja neljännessä polvessa, niin sanottiin, että sinne vaan antaa mennä. Ja mä sain siis neitsellistä aineistoa, siis tämän pariskunnan kirjeenvaihtoa ja aika intiimiäkin tavaraa. Ja tämä kirja on nyt siis nimenomaan elämäkerta, eikä pelkkä murhan tutkimus. Mutta tietysti minun piti perehtyä myöskin siihen, mitä on aikaisemmin tiedetty murhasta, sen suunnittelusta ja jälkien peittelystä ja niin edelleen. Ja sitten vielä minun kirjoittajan laatuni on sellainen, että mä haluan kuvata sen pääjuonen taustaksi yleistä poliittista ilmapiiriä. Niin tässä sitä sitten yhtäkkiä tulla tupsahti 500-sivuinen teos.
Joo, mulla on vähän samanlaista vikaa, että se ei riitä se yhden illan niin kuin kuvaus tai veriteon kuvaus, vaan että siinä on aina vähän niin kuin ekstraa.
Kyllä, koska sehän selittää
kyllä
myöskin näitä tekoja.
Tämä veriteko on, onko se muuttanut jotenkin käsitystä osana tällaista suomalaista poliittista historiaa, tai miksei rikoshistoriaakin? Onko se tuonut jotain uutta näkemystä itsellesi?
Ei vaan, se on itse asiassa vahvistanut sen aavistuksen, joka mulla nyt on ollut siis tämmöisen politiikan historian tutkijana oikeastaan sanotaan nyt väitöskirjasta lähtien, ja siitä on parikymmentä vuotta. Ja se tiivistyy kolmeen sanaan: Venäjä, Venäjä, Venäjä. Kaiken taustalla on meidän suomalaisten suhde Venäjään. Kun Suomesta tuli suuri ruhtinaskunta, keisarin alamaisia meistä tuli, niin vähitellen, kun tultiin siihen 1800-luvun lopulle, ja venäläiset huomasivat, että he olivat 40-50 vuotta niin antaneet suomalaisten ihan rauhassa touhuta, hommata itselleen siis oman valuutan ja lainsäädännön, ja joka koko ajan erkani venäläisestä elämänmenosta. Meille syntyi se kohtuullisen korruptoitumaton tällainen sääntöyhteiskunta. Ja mä siinä kirjassani kuvaan, kuinka korkea-arvoiset venäläiset ja vähän pienemmätkin venäläiset satraapit kävivät sitten 1800-luvun loppupuolella Helsingissä. Olivat kauhean vihaisia, kun heidän piti vaihtaa ruplat markoiksi. Heidän piti ostaa suomalaisia postimerkkejä. ja mikä heitä eniten raivostutti, kun esimerkiksi räyhäsivät suomalaisessa ravintolassa tai hotellissa ja että poliisi pidätti heidät ja eivät päässeet pois ennen kuin seuraavana aamuna, vaikka tarjosivat poliisin kuukausipalkan verran rahaa siitä. Mikä tämä tällainen valtakunta on, joka niin kuin noudattaa tällä lailla aivan typeriä sääntöjä?
No, järkyttävää.
Se oli todella järkyttävä venäläisille, niin kuin se on tänä päivänäkin.
Totta.
Ja siis tämä valtava ero, mikä siinä oli. No, sitten se ero suomalaisten kesken syntyi siitä, joka edelleen on, että ollaanko ihan hys-hys ja varovaisia ja ollaan nyt niin kuin juuri sen verran mieliksi, että se heitä tyydyttää. Vai tehdäänkö vastarintaa ja tehdään niin kuin aina numeroa näistä. Ja silloin syntyi myöntyväisyysporukka ja sitten radikaalit ja aktivistit ja se sitten erkani. Ja se aiheutti sitten suomalaisten välille vihanpitoa. Sitten varsinkin, kun venäläiset kovensivat toimiansa, ensimmäinen sortokausi, siinä välissä oli, Venäjälläkin sääkähdettiin heidän näitä lakkoliikkeitään, ja keisari oli hyvin heikko siinä välillä, niin sitten me saatiin taas yllättäen löysää niin paljon, että meidän eduskuntalaitoksemme syntyi. Sitten tuli toinen sortokausi. Ja nyt suomalaiset jatkuvasti syyttelivät toisiaan siitä, että sinä olet liian pehmeä, että ei muuta kuin kuulaa vaan. Sitten tapettiin Bobrikov ja sitten Soisalo Soininen. Toinen oli siis venäläinen satraappi, jota inhottiin, jonka tapamisesta puhuttiin ihan julkisesti, kadulla ja kahviloissa. Sitten Soisalo Soininen, entinen Jonsson Kuopiosta, joka oli taatusti kunnon mies, mutta kuului tähän porukkaan, että ollaan nyt silleen hyssytellen. Vaikka me annettaisiin aika lailla periksi keisarikunnalle, niin meillä elämä on sittenkin paljon parempaa kuin mitä se on siellä kotona Venäjällä. Mutta aktivistien mielestä tämä oli väärin. Sitten ammuttiin Soisalon Soininen, suomalainen mies, jonka suomalainen ampui.
Joo, tämä kuulostaa vaan siltä valitettavasti, että tämän voisi niinku siirtää aina parikymmentä vuotta eteenpäin ja sitten se toistuu Suomessa.
Kyllä. Me
voidaan tuossa loppupuolella vielä palata tähän, niinku, mikä tätä siis on nykyajassa.
Mutta se on ihan tätä samaa, mutta nyt se käydään vielä onneksi niin tuolla keskustelupalstoilla ja somessa tämä keskustelu, että
joo,
kuulat eivät viuhu vielä.
Joo. Millainen Suomi tai millainen Helsinki oli silloin 1920-luvulla Ritavuoren murhan aikoihin? Löydätkö siitä jotain piirteitä siitä aikakaudesta, jotka niin kuin teki mahdolliseksi tällaisen salamurhahankkeen niin kuin asioita, jotka johti siihen suorastaan?
No sitten täytyy tässä vetää niin kuin ihan suora linkki meidän sisällissotaamme, koska tämä suomalaisten välinen eripuraisuus, sehän huipentui sitten punakapinaan. Punakapina oli sota Helsingissä herrasväkeä vastaan kimpassa Leninin kanssa. Ja vapaussota, sitä käytiin ensin Pohjanmaalla, kun siellä kenraali Mannerheim riisui venäläisiä joukkoja aseista. Ja kun vapaussota ja punakapina sitten törmäsivät, niin siitä syntyi yleisvaltakunnallinen sisällissota. Käytiin vuonna 18 vielä neljäskin sota Suomessa ja se oli se, kun saksalaiset tulivat valkoisten avuksi vapauttamaan Helsinkiä, jolloin Suomi olikin yhtäkkiä osa ensimmäistä maailmansotaa. Mutta tämä, että sisällissota ja sen jälkiselvittelyt, jotka oli myöskin aika raakoja, niin se aiheutti Suomessa voittajan puolella, valkoisten puolella sellaisen ajatuksen, että vasemmistoon ei voi luottaa ollenkaan. Vaikka olihan siellä vasemmistossa maltillisia, enemmistö oli itse asiassa maltillisia, mutta niin kuin tiedetään mistä tahansa yhteiskunnallisesta tilanteesta, vaikkapa taloyhtiön kokouksesta, niin nämä kahjothan siellä on suunapään. Vähemmistö, joka niin kuin käyttää puheenvuoroja ja se hiljainen enemmistö taipuu sitten heihin. Näin kävi myöskin vuonna 17 SOSTEN puolueessa Suomessa. Väinö Tanner ja muut maltilliset jäivät häviölle ja tämä radikaaliporukka päätti, että nyt Leninille aseita ja sitten tapetaan porvarit. eihän porvarit voinut sisällissodan jälkeen luottaa enää suomalaiseen vasemmistoon, vaikka tietenkin olisi pitänyt. Mä sanoin, että siellä ne hautoo uutta kapinaa ja ne haluaa, että Lenin tulee ja vallottaa Suomea ja niin edelleen. Ja siinä oli hirmo homma sitten näillä maltillisilla sosiaalidemokraateilla 20- ja 30-luvulla vakuuttaa, että me erotamme porukoista nämä kommunistit ja me olemme niin kuin kansanvaltaisen järjestelmän kannalla. Oikeistossa oli hirveän vaikea myöskin, niin kuin onneksi oli sitten Maalaisliitto ja Edistyspuolue, jotka oli semmoisia keskitien kulkijoita, kun oikeistohöyrypäät siellä Lapuan liike ja IKL ja niin edelleen, niin kuin taas hautovat sitä samaa, että nyt noi punikit kannattaa nyt tappaa pois ennen kuin saavat pahempaa vahinkoa aikaa. Niin tämä oli se ilmapiiri silloin, kun sitten sisäministeri Heikki Ritavuori, joka oli Edistyspuolueen miehiä ja ehdottomasti keskitien kulkija, kun hän sitten sanoi, että nyt pitäisi sekä oikealla että vasemmalla noudattaa lakeja. Näitä olemme juuri saaneet itsenäisyyden ja olemme juuri tehneet semmoisia lakeja ja nyt niitä olisi hyvä noudattaa. Sitten suomalaiset, kun on nyt näitä luokan priimusoppilaita joka suhteessa, niin sanottiin, että pitää noudattaa myös kansainvälisiä sopimuksia. Tartossa solmittiin rauha Neuvosto-Venäjän kanssa vuonna 1920. Ja siinä suomalaiset neuvottelijat päättivät, että annetaan tuolta Karjalasta 2 pientä kuntaa Neuvosto-Venäjälle, niin saamme Petsamon, joka on tie Jäämerelle ja muutenkin siihen kiinnitettiin suuria toiveita. Niin silloin tämä Suomen äärioikeisto katsoi, että Tarton rauha oli häpeä rauha. Ja sitten sisäministeri Ritavuori, joka halusi toppuutella näitä heimosotia, luvattomia rajanylityksiä puoleen ja toiseen, niin hän sai oikeiston vihat. Mutta kaikki lähti sieltä ensin sisällissodan tunnelmista, jossa suomalaiset tappoi toisiansa, ja sitten sieltä sortokausilta. Oliko tämä vähän liian pitkä selostus?
Se jää nähtäväksi. Mun mielestä tämä oli todella mielenkiintoinen selostus ja tuli mieleen tuossa, että jos on itse hyvin ääri jotain, niin kaikki muut näyttää myös olevan niin kuin hyvin kaukana niistä omista mielipiteistä, vaikka he olisivat maltillisia sosiaalidemokraatteja. Että kyllähän sen ymmärtää, että jos sä oot itse niin kuin hyvin.
Mä en nyt Annerista sanottiin Helsingissä, että punikki mikä punikki.
Niin.
Ja oli taatusti maltillinen.
Joo, ei ole sävyeroja.
Ei.
Millaisena näet nyt poliittisen murhan tai tämmöisen poliittisen väkivallan riskit suomalaisessa yhteiskunnassa nyt 100 vuotta, melkein tasan 100 vuotta sisäministerin murhan jälkeen? Koska viime vuosina on todistettu kuitenkin tällaista poliittisen retoriikan koventumista, mutta myös väkivaltaa ja myös murhayritys vuoden 2020 heinäkuussa. Että voidaanko lähivuosina pelätä tällaista väkivallan lisääntymistä politiikassa, jopa henkirikoksia? Ja mä en kysy tätä sen takia, että mulla olisi niinku aiheet loppumassa, vaan päinvastoin pelkään niinku pahinta. Mitä mieltä itse olet tästä?
No aina kannattaa pelätä tällaista. Että Ruotsihan johtaa meitä tässäkin suhteessa. Että siellä on tapettu sekä pääministeri että ulkoministeri. Ja Suomessa 100 vuoteen kuitenkin vain yksi ministeri, sisäministeri Ritavuori. Mutta myöskin tämmöiset teothan vaativat ensinnäkin jonkin verran poikkeavan ja vinksahtaneen yksilön, joka saa sitten sitä yllytystä lehtikirjoittelusta tai kun osallistutaan erilaisiin yhdistyksiin ja marssitaan ja osoitetaan mieltä ja niin edelleen. Ja sitten, jos oikein onnettomasti käy, niin nämä kohtaavat. Ja sitten joku taas päättää niin kuin erottua porukasta murhaamalla jonkun. Useinhan siihen liittyy sitten se, että sitten tehdään vielä itsemurha, koska on tavallaan niin kuin pyhitetty oma elämä tälle asialle.
Tämä sama piirrehän on vähän niin kuin islamistisessa terrorismissakin ollut viime vuosina. Ja luin yhden sellaisen vanhan Hesarin kirja-arvostelun just tästä 2004 ilmestyneestä niin kuin Ritavuori-kirjasta, jossa arvosteltiin vähän sitä, että ei Tandefeldin takana voinut olla salaliittoa, koska hän oli niin häiriintynyt yksilö, että miten olisi tämmöinen ihminen palkattu tekemään salamurhaa. Ja mun mielestä sehän niin päinvastoin, että mitä niin höpsömpiä ihminen löydetään siihen syntipukiksi, niin sitä parempi, että näin se valitettavasti on ja näitä yksilöitä kyllä löytyy suomalaisesta yhteiskunnasta mahdollisia.
Kaikista yhteiskunnista kyllä, löytyy ja tuota, siinä on kysymys motivoinnista.
Kyllä.
Ja nythän tämä on ollut silloin tabu tämä asia, siis vielä ihan näihin aikoihin asti, koska se porukka, jonka kanssa tämä Ritavuoren murhaaja Ernst Tandefelt, aatelismies ja niin edelleen, niin ei ollut tietysti aivan täysijärkinen, mutta hänestä todettiin, että eihän syyn takeetonkaan missään nimessä ollut. Niin hänen taustallaan oli semmoista porukkaa, niin kuin Helsingin ruotsinkielistä porvaristoa ja sellaisia henkilöitä, että jos silloin olisi uskallettu tutkia sitä ketjua, niin se olisi saattanut päätyä jopa Mannerheimiin saakka. Ja Mannerheim on pyhä ihminen Suomessa. Ja silloin sitä ei aivan ilmeisestikään haluttu tonkia. Onhan se aika yllättävää, että valtioneuvoston jäsen murhataan, niin valtiollinen poliisi ei tutki sitä, vaan Helsingin poliisilaitos. Ja se taas selittyy sillä, että silloin tämän valtiollisen poliisin, eli etsivän keskuspoliisin porukka oli tietysti vanhoja aktivisteja, koska he olivat Suomessa siihen aikaan ainoita, joilla oli joku turvallisuusalan koulutus ja kokemus. Niin, eihän siinä porukassa, kun tiedettiin, että hetkinen, me ollaan itsekin oltu nyt kahvitunnilla sitä mieltä, että on Ritavuori tai Stolperi tai Holsti, että joku niistä kannattaisi ihan niin kuin esimerkin vuoksi tappaa. Niin ei pojat tutkita tätä nyt, ei ainakaan kovin tarkkaan.
Joo. Itselläni on vaikkapa koulun historian tunneilta jäänyt 1920-luvusta niin kuin ehdottomasti päällimmäisenä mieleen Suomen semmoinen kuin hämmästyttävä olympiamenestys. Ja se voi olla, että ehkä 90-luvulla ei vielä tosiaan oltu valmiita puimaan ihan kaikkea menneisyydessä tapahtunutta Suomen historiasta. Tämän kirjasi perusteella tulee tosiaan vähän sellainen käsitys, että kaikki ei ollutkaan ihan yhtä urheilujuhlaa 1920-luvulla sisällissodan jälkeisessä Suomessa. Miksi meidän olisi hyvä tuntea se oman historian hyvät, pahat ja rumatkin puolet?
Historian presens näyttää olevan 100 vuotta. Nimittäin nyt vuonna 2017 ja vuonna 2018 huomattiin, ja minä niin kuin omien kirjoitusteni kautta huomasin sen, että vasta nyt 100 vuotta sisällissodan jälkeen tämän päivän yhteiskunnan eri laidoilla, siis vasemmalla ja oikealla, vasta nyt pystyttiin kohtuullisen tasapainoisesti keskustelemaan vuoden 1918 tapahtumista. Et siellä 10 vuotta aikaisemmin vielä oli aivan hirveitä tunnemyrskyjä.
Kyllä.
Sekä oikealla että vasemmalla. 100 vuotta myöhemmin siihen pystyttiin. Ja tämä urheilu asia on tietysti myöskin semmoinen, että kun lähetimme vuoden 20 olympialaisiin joukkueen, niin kyllä se oli kovin valkoinen se joukkue. Ja sitten
poliittisesti valkoinen.
Niin, poliittisesti valkoinen, koska ei sinne työväen urheiluväestö oteta, että sanotaan, että urheilijan piti vaihtaa seuraa sinne. Mutta myöskin sitten se oli jännää, että kun ihan tahallaan sinne laitettiin jääkäri kantamaan lippua. Ja sitten elävä karhu vielä otettiin mukaan sinne joukkueen mukaan.
Maskotit oli eri tasolla.
Kyllä, mutta se oli niin kuin keskisormi olympialaisten järjestäjille, jotka tietysti ei hirveästi paheksu Suomea, että se oli ollut Saksan kanssa, silloinkin Saksan kanssa liitossa. Suomi oli kuitenkin 9 kuukautta Saksan protektoraatti. Vuonna 1918. Sitäkään ei mistään meidän koulukirjoista löydy. Ei mistään löydy sitä, että saksalaiset vapauttivat Helsingin ja Uudenmaan punaisilta. Löytyy ainoastaan se, että Mannerheim marssi Helsinkiin kuukauden myöhässä, hirvittävän kiukkuisena saksalaisille. Mutta historiakirjoihin ei saksalaiset ole mainittu 100 vuoteen mitään.
Ei mahdu sinne. Tosin nyt mulla ei ole myöskään ihan viimeisintä tietoa kouluhistorian kirjoista, mutta mä epäilen vahvasti, että Suomen historia päinvastoin on siellä supistunut, että kerrotaankohan siellä edes urheilumenestyksestä enää 20-luvulta. Mutta rikospodcastia tekevältä kysytään aika usein, että onko mikään tapaus mennyt ihon alle. Tämä murhattu ministeri, totta kai siinä liikutaan sellaisilla elämän varjopoluilla, ainakin tämän murhan osalta. Vaikuttaako sinun kirjailijana mitenkään sellainen, että on niin kuin pitkään tällaisen vähän ankean aiheen parissa?
Kyllähän siinäkin tietysti tämä niin kuin pitkä välimatka, 100 vuotta sinne, niin kyllähän se tekee sen, että sitä pystyy katselemaan paljon viileämmin.
Joo.
Että se on vähän niin kuin hyönteistutkija. Ja sitten varsinkin, kun lopputulos oli tiedossa siis tutkijana, että se ei ollut selvittämätön murha, se oli vain huonosti selvitetty murha.
Joo.
Niin ei mulla sillä lailla ole iho alle mennyt, että enemmänkin sitten semmoinen asia, joka aina vuoteen 18 asti keljutti, siis 2018 asti keljutti, että nämä molemmin puolin niin kuin hirveästi suurenneltu ja romantisoitu näitä punaista terroria ja valkoista terroria. Suomi oli sittenkin asukaslukunsa nähden pääsi sisällissodasta paljon vähemmällä kuin useimmissa Euroopan maissa. Se sota kesti vain 3 kuukautta. Kun muualla Euroopassa kokonaisia kansanmurhia tehtiin ja valtavia niin kuin etnisiä puhdistuksia. Totta kai jokainen murha on liikaa. Ja jokainen niin kuin tutkimatta tuomittu, teloitettu ihminen on liikaa. Mutta taas laitetaan mittakaavaan tämä asia. Ja tässähän tämä välimatka auttaa siis, 100 vuoden välimatka, että tätä pystyy niin kuin sillä lailla jo tarkastelemaan, tai ainakin pitäisi pystyä viileästi tarkastelemaan.
No.
Me kirjoitimme Risto Volasen kanssa. Kustantajan idea oli se, että kun te nyt olette tätä itsenäisyyden alkuaikoja molemmat omilla kirjoillaan lähestyneet, niin tehkääpä yhdessä kirja. Ja me kirjoitimme semmoisen kirjan, joka nimi oli 1918. Ja se sai erittäin hyvän vastaanoton luultavasti sen takia, että se oli niin kuin kahden niin kuin maltillisen keskustalaisen ja maltillisen sosiaalidemokraatin näkemys siitä, mitä 100 vuotta aikaisemmin tapahtui. Että sille oli ihan selvästi tilaus.
Joo. Kyllä se vähän niin kuin karmii ajatella, että 100 vuotta sitten te ette ehkä olisikaan olleet niin maltillisia, ettekä varmaan olisi niin kuin yhdessä mitään.
Eikä mikään kustantaja olisi julkaissut semmoista.
Joo, toi on todella hyvä pointti, että se ajallinen välimatka tuo sitä. Mulla on myös paljon historiallisia tapauksia tässä, niin kyllä niistä niin kuin 100 vuotta sitten tapahtuneista tai vaikka 30 vuotta sitten tapahtuneista on paljon helpompi niitä on tutkia ja niistä on puhua. Mitä kirjoja on vielä kirjoittamatta ja saammeko vielä lukea jostain suomalaisesta historiallisesta rikoksesta tai jostain murhasta?
Tai maanpetoksesta.
Tai maanpetoksesta. Niin. Onko joku semmoinen aihe, joka vielä kiinnostaisi?
No onhan se valtava, niin kuin se on KGB:n arkisto, jotka luultavasti sitten, niissä on varmaan joku aikalukko, että ne räjähtää taivaan tuuliin, jos niitä yrittää avata. Mutta sehän on se, tutkijat aina sanoo, että ei kannata luottaa siihen, mitä venäläinen panee paperille. No ihan selvä, tietysti siinä pitää olla erityisen lähdekriittinen.
Joo.
Mutta se, että meillä olisi nähtävissä Neuvostoliiton aikaiset tiedustelun paperit. Ja varsinkin ne keskustelut, joita Urho Kekkonen kävi kahdestaan venäläisten kanssa. Se on täytynyt olla kauheata painostusta ja höykytystä, kun ei saanut olla edes suomalaista tulkkia siinä.
Ne on kuitenkin byrokraatteja, ne on varmasti tehnyt erittäin tarkat.
Aivan varmasti. Niin, omalta kannaltaan tarkat.
Omalta kannaltaan, mutta ne on ollut
niin,
tarkat.
Niin. Tämä on se iso valkoinen läikkä, joka meillä on politiikan historian tutkimuksessa. Ja voi olla, että se jää sellaiseksi.
Olispa ihanaa niin kuin jonain päivänä vielä lukea sellainen kirja.
Meillähän kävi sellainen tuuri, kun mä tein tuota väitöskirjaa, niin siinä oli juuri se aika, jolloin Neuvostoliitto oli romahtanut ja tämä uusi järjestelmä ei ollut vielä oikein.
Avoimuuden ikkuna oli.
Siinä oli semmoinen avoimuuden ikkuna, mutta se meni aika äkkiä kiinni. Sitä kesti 3-4 vuotta.
Joo. Kiitos haastattelusta, Lasse Lehtinen.
Kiitos.
Luvun Suomi oli siis valtiollisesti ja yhteiskunnallisesti hirveän rauhaton. Koko Eurooppa oli tietenkin ihan poissa jengoiltaan ensimmäisen maailmansodan päätyttyä, ja Suomi ei ollut siinä mielessä poikkeus. Hallitus, jossa Ritavuori toimi sisäministerinä kuollessaan, oli peräti 7. itsenäisen Suomen historiassa. Eli presidentti Ståhlberg sai olla vähän väliä setvimässä hallituskriisejä, ja se oli kaikki pois pitkäjännitteisemmästä demokraattisen valtion rakentamisesta. Vuoden 1918 sota oli ollut melko lyhyt, mutta se oli vaatinut 36 000 kuolanuhria, joko rintamalla, murhattuina tai teloitettuina. Sodan jälkeen vankileireillä oli maanpettureiksi tuomittuina 80 000 vankia, mikä oli suunnilleen 3% koko maan väkiluvusta. Vangeista 12 000 kuoli tauteihin ja aliravitsemukseen. Kysymys vankien armahtamisesta oli tärkeä Heikki Ritavuorelle, ja siitä tuli yksi iso musta rasti hänen kohdalleen äärioikeiston vihollisluettelossa. Heti sodan jälkeen vankileirien oloista ei tiedetty niiden ulkopuolella juuri mitään, mutta punavankien omaisten korviin kantautui tietoja hirvittävistä oloista ja ilman oikeudenkäyntiä suoritetuista joukkoteloituksista. Suojeluskuntien ylipäällikkö Carl Gustav Mannerheim oli vastuussa vankileireistä, mutta vaikutti siltä, ettei hän puuttunut näihin selviin epäkohtiin. Heikki Ritavuori puuttui. Oikeisto oli alkanut sisällissodan jälkeen rakentaa Mannerheimista yhä enemmän kansallissankaria. Historiankirjoihin liitettiin sodan loppumisesta kuva paraatista, jossa Mannerheim ratsastaa valkoinen karvalakki päässään Helsinkiin, ikään kuin hän olisi henkilökohtaisesti vapauttanut Helsingin punaisten hallinnasta. Mannerheim haaveili tsaarin vallan palaamisesta Venäjälle, jolloin Suomi voisi jostain kumman syystä saada lahjaksi Itä-Karjalan. Vielä kertauksena niistä heimosodista, Venäjähän oli sisällissodan kourissa ja valkoisten armeija oli hetkellisesti niskan päällä punaisia vastaan ja valtaamassa Pietarin kaupunkia takaisin. Näiden suomalaistaistelijoiden oli ollut tarkoitus tukea valkoisia Pietarissa ja siitä palkinnoksi Suomi olisi saanut liittää itsensä Itä-Karjalan alueen. No näinhän ei tunnetusti käynyt. Neuvosto-Venäjällä sisällissodan taistelut jatkuivat toki vuoteen 1922 saakka, mutta monarkia ei ollut palaamassa eikä palannut. Venäläisille oli asetettu 4 vuorokauden karanteeni maahan tullessa Pietarissa riehuneen pilkkukuumeen ja koleran takia. Tätä kutsuttiin ikävästi täikaranteeniksi, ja sillä nöyryytettiin myös venäläisiä diplomaatteja. Toisaalta pilkkukuume tappoi vuosina 1917-1920 3 miljoonaa ihmistä Neuvosto-Venäjällä, joten aika vaarallisesta taudista oli kuitenkin kyse. Pilkkukuumetaudit levisivät tuohon aikaan Euroopassa täiden, puutiaisten ja kirppujen välityksellä. Ne temmelsivät erityisesti sotien aikaan ihmisten kiusana. Maltillisemman linjan poliitikot, kuten edustuspuolueen Vennola ja Ritavuori, SDP:n Väinö Tanner ja presidentti Ståhlberg halusivat edistää yhteisymmärrystä ja armahduspolitiikkaa. Valkoista kenraalia Mannerheimia kannattaneet aktivistit katsoivat, että punavankien armahdus vaaransi vapaussodan perinnön ja he vastustivat armahduksia viimeiseen saakka. Ritavuori kannatti kapinallisten täydellistä armahdusta. Lait tulivat voimaan 1920, mutta siinä samassa hallitus hajosi jälleen kerran. Jo pian lakien säätämisen jälkeen oli selvää, etteivät vapautetut punavangit ryhtyneet uuteen kapinaan ja että Suomen nuoren valtion ja rauhallisen kehityksen kannalta vankien vapautus oli ainoa oikea ratkaisu. Äärioikeisto oli kuitenkin erittäin tyytymätön. Sivuhuomautuksena. Yksi syy ihan koko kansan tyytymättömyyteen oli tietysti se, että samaan aikaan Suomessa oli voimassa kieltolaki, jonka rikkominen oli muodostunut kansalaisten parissa jonkinlaiseksi koko kansan harrastukseksi, mikä vaikutti yleisesti lakien kunnioitukseen heikentävästi. Kieltolailla ei kuitenkaan voida perustella sitä, miten poliittisten äärilaitojen kireä tunnelma syntyi, sillä tuskin edes yhteinen kostea saunajalta olisi sitä voinut parantaa. Punavankien kohtelu ei ollut ainoa asia, joka Heikki Ritavuoressa hiersi äärioikeiston saapasta. Suomen itsenäistyttyä 1917 monet poliitikot olivat kannattaneet monarkian perustamista Suomeen, sillä se vaikutti jotenkin turvallisemmalta kuin tasavalta, ja siihenhän kuningashuoneeseen suomalaiset olivat vuosisatojen ajan tottuneet ruotsalaisten ja venäläisten alaisuudessa. Heikki Ritavuori oli kuitenkin tasavallan puolesta puhuja. Valtionmuotokeskustelussa aktivistien tavoitteena oli järjestää jokin ulkopoliittinen kriisi, johon vetoamalla koko keskustelu voitaisiin lopettaa, ja Mannerheimista tulisi sotilasdiktatuurin johtaja. Kun sitten vihdoin oltiin päätetty tasavallasta ja päästiin äänestämään presidentistä, keräsi Ståhlberg äänisaaliin, joka jätti Mannerheimin selväksi kakkoseksi. Lasse Lehtinen pitää kirjassaan muuten todennäköisenä, että mikäli Mannerheim olisi valittu presidentiksi, Suomi olisi liittynyt Venäjän sisällissotaan valkoisten puolelle, ja sillä olisi todennäköisesti ollut tuhoisat seuraukset Suomelle. Punaisethan voittivat Lev Trotskin johdolla, kuten ehkä muistatte, jos olette kuunnelleet Murha, joka tapahtui -podcastin jakson, jossa olin kertomassa Trotskin elämästä, teoista ja murhasta. Kumman presidenttiehdokkaan kannattaja Ritavuori tuolloin oli? No, hän oli tietenkin Stolberin kannattaja. Ritavuori kritisoi Mannerheimia Helsingin Sanomissa, tai puntaroi tämän hyviä ja huonoja puolia. Kenraalilla oli ansioitakin, mutta hän oli kuitenkin viettänyt vuosikausia Venäjän keisarin palveluksessa ja siten vieraantunut suomalaisesta todellisuudesta. Lisäksi iso miinus oli se, ettei Mannerheim osannut suomea. Suomalainen oikeisto ja varsinkin sen aktivistisiipi oli hyvin pettynyt presidentinvaalin tulokseen ja kaikki henki löytyi taas Heikki Ritavuoreen. Suojeluskunnat järjestivät Helsingissä protestiparaatin ja Mannerheim, joka piehtaroi marttyyrinä, nautti huomiosta. Pahinta oli se, että Ritavuori edusti oikeistolle luokkapetturia. Hän oli porvariston koulutettu mies, ja hän suhtautui aivan liian suopeasti maata omistamattoman väestön ja työväenluokan huoliin ja vaatimuksiin. Ritavuori ei ollut mitenkään ainoa tässä, mutta hän oli selvästi näkyvin ja äänekkäin. Suojeluskuntien keskuudessa alkoi toimia salainen aseellinen järjestö. Maan johtavat poliitikot alkoivat saada uhkauskirjeitä, joissa muun muassa uhattiin murhaamisella, jos he eivät luopuisi vallasta. Tämän lisäksi lehdistössä kirjoitettiin aina vastapuolen poliitikoista yhä kovenemaan sävyyn. Asia, joka kiristi vielä enemmän sisäministerin ja oikean laidan välejä, oli niin sanottu suojeluskuntaselkkaus kesällä 1921. Muistutuksena suojeluskuntajärjestö oli vuosina 1918-1944 toiminut vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö ja kansalliskaarti, joka lakkautettiin 1944 fasistisena järjestönä sodan jälkeisen valvontakomission vaatimuksesta. Suojeluskuntaselkkaus sai alkunsa, kun Hufvudstadsbladetissa julkaistiin yleisönosastokirjoitus, jossa Helsingin suojeluskuntapiirin päällikkö Paul von Gerich arvosteli Suomen ulkopolitiikkaa ja Suomen liiallista sitomista Baltian ja Puolan kohtaloihin. Samassa kirjoituksessa von Gerich onnistui tölväisemään myös muutamaa muuta maata, ja näiden maiden diplomaatit sitten vaativat Suomelta hyvitystä loukkauksista. Ulkoministeri Holsti yritti vähätellä tapahtunutta ja vetosi muun muassa siihen, että suojeluskunta on itsenäinen järjestö, mutta diplomaatit vaativat von Gerichin erottamista. Lopulta nuoren valtion ulkomaansuhteita kaikin mahdollisin tavoin vaaliva hallitus taipui ja päätti erottaa von Gerichin. Yksi päätöstä tehneistä ministereistä oli Heikki Ritavuori. Suomi ei halunnut riidellä usean Euroopan valtion kanssa samalla, kun Ahvenanmaan kysymyksestä oli tulossa seuraavalla viikolla äänestys Genevessä. Suojeluskuntien ylipäällikkö Eversti Georg Dietrich von Essen kuitenkin kieltäytyi erottamasta Paul von Gerichiä vedoten erottamispäätöksen muotoseikkoihin. Presidentti Stolberg erotti sitten ylipäällikön ja nimitti tämän tilalle kenraalimajuri Karl Emil Bergin. Berg joutui niin kovan painostuksen kohteeksi, että teki itsemurhan. Siis yhdestä mielipidekirjoituksesta syntyi ulkopoliittinen kriisi, ilmiriita Suomen hallituksen ja suojeluskuntien välillä ja yksi ihminen menetti henkensä. Suojeluskunnat pitivät hätäkokouksia kaivopuistossa Mannerheimin kotona. Huhuttiin vallankumouksen uhasta. Sisäministeri Ritavuori oli tietysti huolestunut ja piti hallituksen kontrollin ulkopuolella toimivia asevoimia vaarallisena. Suomi oli kuitenkin demokraattinen maa, johon sellaiset militiat eivät kuuluneet. Valtionhoitajana aikaisemmin toiminut ja yleistä luottamusta nauttinut poliitikko ja virkamies, tuleva presidentti Per-Erik Svinhufvud, sai rauhoiteltua aktivisteja niin, että mitään vakavampaa ei tapahtunut, mutta kriisi jatkui. Suojeluskunnille haettiin nyt uutta ylipäällikköä, joksi aktivistit esittivät taas Mannerheimia. Presidentti Stolberg ja maan hallitus eivät missään nimessä olisi halunneet Mannerheimille tällaista asemaa, jossa tämä voisi koota oman sotajoukkonsa. Heikki Ritavuori, tuo Jumalan lahja suomalaiselle sisäpolitiikalle, pyysi Tampereen suojeluskuntapiirin edustajaa omaa puoluetoveriaan avuksi. Yhdessä muutaman maltillisen suojeluskuntalaisen kanssa he käsikirjoittivat vuorosanoja myöten suunnitelman, jolla onnistuttiin valitsemaan maltillisten ehdokas ylipäälliköksi, aktivistien hämmästellessä vieressä. Rita Vuori kestitsi tamperelaiset ystävänsä perinpohjaisesti Kulosaaren kasinolla. Mannerheim oli jälleen kerran nolattu. Heikki Ritavuori oli jälleen kerran ollut osallisena siihen. Eduskunnassa sisäministeri piti elämänsä viimeisen puheenvuoron 11. marraskuuta 1921. Käsittelyssä olivat jälleen kerran, nyt jo viimeisten punavankien armahdukset, ja vasemmisto puolestaan syytti hallitusta lupausten rikkomisesta, kun vankeja edelleen ylipäätään oli. Ritavuori puolusteli sanomalla, etteivät kaikki vangit olleet edes pyytäneet armoa. Se on aika tiukka tapa tietysti ajatella asiaa. Jäljellä olevia vankeja ei edes syytetty mistään henkilökohtaisesta rikoksesta, vaan myötämielisyydestä punakapinaa kohtaan. Ja kaiken järjen mukaan heidät olisi pitänyt armahtaa ihan ilman mitään armonannomuksia. Punavankien armahduspolitiikan, Itä-Karjalan selkkauksen ja suojeluskuntien aiheuttaman ulkopoliittisen kriisin lisäksi Heikki Ritavuoren uran ja elämän loppuvaiheita varjosti etsivän keskuspoliisin organisaatiouudistus. Sitä ei kutsuttu tuolloin organisaatiouudistukseksi, mutta nykytermiä käyttääkseni kyse oli oikeastaan uudelleen järjestäytymisestä suhteessa ohjaavaan ministeriöön ja läänien maaherroihin muun muassa. 1920-luvulla sisäministeriön alainen etsivä keskuspoliisi oli Suomen valtiollinen poliisi, jonka tehtävänä oli valvoa ja ehkäistä sellaisia toimia, jotka uhkaisivat Suomen itsenäisyyttä tai valtakunnan yleistä turvallisuutta tai laillista yhteiskuntajärjestystä. Se oli siis nimenomaan se viranomainen, jonka olisi pitänyt tutkia Ritavuoren murhan perusteellisesti. Etsivässä keskuspoliisissa työskenteli pitkälti sisällissodassa valkoisten joukoissa kunnostautuneita entisiä poliiseja, suojeluskuntalaisia ja jääkäreitä. Suomessa oli tuohon aikaan hyvin vähän koulutettuja poliiseja, joten on ymmärrettävää, mistä sitten nämä EK:n työntekijät oli haalittu. Sisäministerinä Ritavuori suhtautui etsivään keskuspoliisiin hieman varautuneesti, sillä hän tiesi siellä olevan yhteyksiä aktivisteihin, jotka kähmivät aina kaikenlaisten hankkeiden parissa. Tammikuussa 1922 Ritavuori ryhtyi uudistamaan poliisiorganisaatiota, muun muassa siten tosiaan, että maaherrat olisivat saattaneet valvoa etsivän keskuspoliisin toimintaa omissa lääneissään vähän tarkemmin. Oikeistolehdet ja äärioikeisto tietysti huolestuivat tästä. Hanke jäi kuitenkin kesken, sillä Ritavuori murhattiin vain 2 viikkoa sen jälkeen, kun uudistustyöhön oli nimetty komitea. Jos palataan vielä niihin sisäministerin tehtäviin, niin niihin kuului poliisin lisäksi valvoa sekä äärivasemmiston että äärioikeiston toimintaa. Kommunistien seuraaminen oli helpompaa, sillä he olivat järjestäytyneitä ja he kokeilivat koko ajan rajojaan, että missä mennään. He olivat tunnettuja. Oikeistolaiset ääriajattelijat puolestaan sipisivät ja supisivat usein ruotsinkielisiä juttujaan salongeissa, kahviloissa ja klubeilla, vähän niin kuin suljetumissa piireissä. Mutta kommunisteillakin alkoi hirttää kiinni Heikki Ritavuoreen, kun tämä antoi pidättää tammikuun 1922 lopulla maanpetokseen yllyttämisestä epäiltyjä kommunistijohtajia. Politiikan laitaoikeisto sillä aikaa alkoi jossain näillä main ilmeisesti suunnitella salamurhaa. Heikki Ritavuorelle vaarallisin kirjoittelu oikeistolehdissä alkoi jo vuoden 1921 lopulla ja se jatkui asteittain pahentuen vuoden 1922 puolelle. Samaan aikaan Neuvosto-Venäjä lähetteli noutteja Suomelle, lopetti kaupankäynnin, keskitti joukkoja Karjalan kannakselle ja Suomessa pelättiin jopa sodan syttyvän. Oikeistolehdet syyttivät Ritavuorta bolsevikkien myötäilystä ja karjalaisten jättämisestä oman onnensa nojaan. Itä-Karjalan asiat olivat oikeasti sekä ulko- että sisäpoliittinen kriisi, josta Suomessa päätöksiä ja kannanottoja olisi pitänyt tulla presidentiltä, pääministeriltä, ulkoministeriltä, sotaministeriltä, eikä vain sisäministeri Ritavuorelta. Mutta muut poliitikot jotenkin vetäytyivät kuoreensa ja kaikki huomio keskittyi Ritavuoreen, joka ottikin täyden vastuun omasta tontistaan. Hän oli kuin taivaanlahja äärioikeistolle, joka etsi syntipukkia kaikkeen, mikä oli huonosti. Kärkkäimmät kriitikot olivat RKP:n Hufvudstadsbladet ja kokoomuksen Iltalehti. RKP ei tosin ollut mitenkään yksimielinen Heikki Ritavuorta mollatessaan, niin ei voi väittää. Monet pitivät häntä ihan hyvänä sisäministerinä, joka piti kommunistit kuitenkin aisoissa. Mutta Ritavuori oli siitä harvinaislaatuinen poliitikko, että häneltä puuttui ikään kuin suodatin suun edestä. Hän sanoi mitä tarkoitti ja tarkoitti mitä sanoi, kuten Lasse Lehtinen kirjassaan kirjoittaa. 1921 edistyspuolueen puoluekokouksessa Ritavuori piti puheen, jossa hän nosti kissan pöydälle ja sanoi, että sekä oikealla että vasemmalla on ihmisiä, jotka eivät vielä ole sopeutuneet tasavaltaan, demokratiaan, vaan haaveilevat sen vallan kumoamisesta. Ritavuori katsoi molempien voimien kiihottavan toisiaan yhä radikaalimpaan toimintaan. Sisällissodan jälkeen oli valkoisia sodan voittaneita, jotka eivät enää kyenneet palaamaan tavalliseen työelämään, vaan alkoivat haaveilla väkivaltaisesta vallankumouksesta. Juuri siitä, mistä he olivat punaisia kapinallisia syyttäneet. Tammi-helmikuussa, vain viikkoja ennen murhaa, kirjoittelun sävy oli jo jyrkkää ja samoihin aikoihin osuivat sekä suomalaisten kommunistijohtajien pidättäminen maanpetoksesta epäiltynä, että valtioneuvoston päätös etsivän keskuspoliisin organisaatiouudistuksesta. Ritavuori oli kummassakin asiassa aloitteellinen. Tässä vaiheessa oikeiston sanomalehdet jopa siteerasivat kommunistilehtien valheellisia uutisointeja saadakseen makupaloja Ritavuoresta etusivuilleen. Oikeisto alkoi myös järjestää kansalaiskokouksia, protestikokouksia ympäri maata. Niistä uutisoitiin aina perusteellisesti heidän omissa lehdissään. Tuohon aikaan kolumneja ja mielipidekirjoituksia muuten kirjoiteltiin vakiintuneiden nimimerkkien suojista. Osittain mielipidekirjoitukset olivat ihan toimittajien omasta kynästä. Mielipidekirjoitus saattoi päättyä suht teatraalisiin sanoihin, kuten marttyyrien veri huutaa kostoa. Ritavuoren työtoverit eduskunnassa näkivät kyllä, miten hän kärsi tästä niin sanotusta palautteesta, eli saamastaan vihapostista ja toisaalta lehdistön yhä vihamielisemmistä jutuista. Mutta samaan aikaan hän pysyi myös entistä vahvemmin omissa kannoissaan. Kun Ernst Dannefeldt ampui sisäministeri 14. helmikuuta 1922, yllättyi lehdistö totaalisesti. Oliko kenties unohdettu, että puhuttiin ihan oikeasta ihmisestä, pilkattiin ihan elävää poliitikkoa, joka teki tunteella ja vastuullisesti työtään. Ritavuoresta oli tullut oikeistolle pelkkä symboli, jonka nimiin laitettiin kaikki, mikä oli huonosti. Murhan jälkeen muistettiin taas, että ai niin, Heikki olikin 41-vuotias kolmen lapsen isä. Sanomalehdet alkoivat syytellä toisiaan siitä, kuka oli kiihottanut kansaa eniten ja vaikuttanut Dannefeldtin mielentilaan vahvimmin. Åbo Underrättelser kirjoitti, tässä maassa ei ole ainuttakaan lehteä, joka voisi vetäytyä kaikesta vastuusta kiihtyneen ilmapiirin luomisessa. Hufvudstadsbladet alkoi hieman pehmentää kirjoitteluaan, mutta toisaalta oli jo muistokirjoituksessa huomauttanut Ritavuoren olevan vähän niin kuin syyllinen omaan murhansa ja korosti aina teksteissään Dannefeldtin häilyvää mielenterveyttä ja sitä, että Dannefeldtin taustalta ei oltu löydetty mitään poliittista ryhmittymää. Kokoomuslainen Iltalehti palasi heti Ritavuori-kritiikkiin hautajaisten jälkeen. Murhatyötä käsiteltiin lehdistössä erittäin laajalti ja voidaan sanoa, että lehdistöllä oli murhassa ratkaiseva merkitys vähän muutenkin kuin vain jälkiselvittelyissä. Oikeistolehdistä vain Uusi Suomi pahoitteli aiempaa kirjoitteluaan sisäministeristä. Heikki Ritavuoren hautajaiset 21. helmikuuta olivat itsenäisen Suomen ensimmäiset valtiolliset hautajaiset. Lehti-ilmoituksessa kerrottiin, että kaikki kansalaiset, jotka haluavat laskea seppeleen tai pitää muistopuheen, pyydetään ilmoittautumaan hautauskansliaan, jonka puhelinnumero oli 804. Puheet pyydettiin pitämään mahdollisimman lyhyinä. Toive, joka ei tietenkään toteutunut. Oliko kansakunta sitten järkyttynyt poliittisesta murhasta? Ei ehkä aivan niin kuin nykyään olisi, sillä 1920-luvulla ihmiset vielä muistivat 1900-luvun alun poliittiset murhat, kuten Bobrikovin ja Soisalon Soinisen ampumiset. Sisällissota muistettiin tietysti sitäkin paremmin. Mutta ihmiset pelkäsivät kyllä sitä, ettei Suomen itsenäistyminen olisikaan nyt rauhallisella tiellä, vaan väkivallan kierre alkaisi uudelleen. Onneksi Heikki Ritavuoren murha ei kuitenkaan ollut poliittisen väkivallan alku, vaan se itse asiassa oli lopetuspiste sille vanhanaikaiselle väkivaltaa huokuvalle politiikalle. Suomessa oli kuitenkin niitäkin, jotka suorastaan iloitsivat tästä verityöstä. Heikki Ritavuoren murhan oikeudenkäynti alkoi pian tapauksen jälkeen, mutta vaikka murhaaja oli tiedossa ja motiivikin selvä, eivät asiat edenneet ihan niin sukkana kuin olisi toivottu. Murha oli Helsingin raastuvan oikeudessa käsittelyssä 20. helmikuuta ja oli toivottu, että tapaus saataisiin käsiteltyä nopeasti. mutta tuolloin Helsingin Läänin-vankilasta ilmoitettiin, ettei Tandefelt pysty liikkumaan vielä 2 viikkoon jalassaan olevan ampumahaavan vuoksi. Myöskään poliisikuulustelut eivät olleet valmiit, joten jutun käsittelyä lykättiin parilla viikolla eteenpäin. Kuulusteluissa Tandefelt oli rauhallinen, eikä mikään viitannut mielenterveysongelmiin. Toisaalta hän tuntui menettäneen muistinsa murhapäivän tapahtumien suhteen. Hän myösi maksaneensa Pirssille 50 markkaa odotusmaksua, sillä hän oli aikonut päästä pakoon veriteon jälkeen. Tämä Pirssi toimitti Ritavuoren ambulanssin virkaa sitten loppujen lopuksi. Teon motiiviksi hän kertoi syitä, joista oli lukenut lehdistä, varmaankin Hufvudstadsbladetista, koska Tandefelt oli ruotsinkielinen. Ernst Tandefelt oli hermostunut muun muassa etsivän keskuspoliisin uudelleen organisoimisesta. Tällaiset uutisethan toki herättävät kenessä tahansa murhanhimot. Omien sanoinsa mukaan hän oli pitänyt Ritavuorta Suomelle vaarallisena. Ritavuoren osoitteen hän oli selvittänyt puhelinluettelosta ja käynyt paikalla tarkistamassa talon sijainnin. Itse asiassa Tandefelt oli yrittänyt tehdä murhan jo edellisenä päivänä, mutta tuolloin Ritavuorella oli ollut vaimonsa Katri mukana. Ernst ei ollut halunnut ampua Ritavuorta vaimon läsnäolessa, sillä hän tunsi Katrin. Katri oli hänen serkkujensa serkku. Teko oli siirtynyt siis seuraavalle päivälle. Tuolloinkin paikalla oli Tandefeltin makuun ollut vähän liikaa sivullisia, mutta koska murha-aseena käytetty Colt oli vahingossa lauennut hänen taskussaan, oli teko pakko viedä loppuun. Pistooli oli ollut täyteen ladattu ja joidenkin luotien kärjet oli teroitettu veitsellä, jotta ne olisivat kuolettavampia. Kuulustelupöytäkirja oli 75 koneella kirjoitettua sivua pitkä ja siinä oli 45 henkilön todistukset. Vähän niin kuin Murhamielessä podcastin käsikirjoitus. Joskus tuntuu siltä. No, syytetty ei oikeudessa ollut lainkaan hermostuneen oloinen ja hän vastaili kysymykseen kaikessa rauhassa. Hän halusi aivan poikkeuksellisella tavalla korostaa sitä, että oli murhannut sisäministerin eikä ihmisen, että teko oli puhtaasti poliittinen. Oikeudenkäynnin aikaan joitakin saattoi hieman jännittää, että pysyisikö Tandefelt tarinassa vai alkaisiko puhua ohi konseptien. Se tapahtui vasta vähän myöhemmin. Millainen mies tämä Ernst Tandefelt sitten oikein oli ja mistä kumpusi viha, joka ajoi hänet riskeeraamaan myös oman elämänsä tekemällä henkirikoksen? Ernst Tandefelt oli vanhaa aatelissukua, mutta hänen elämänsä oli lähinnä surkeiden sattumusten sarja. Mielenkiintoisena yksityiskohtana hänen sukunsa historiasta voidaan mainita, ettei hän ollut edes ensimmäinen salamurhaaja, sillä 100 vuotta aiemmin hänen sukulaisensa Otto Johan Tandefelt oli ollut etunenässä siinä väkijoukossa, joka pahoinpiteli erään ruotsalaisen kreivin Tukholmassa hengiltä. Ernst syntyi 10. maaliskuuta 1876 Sysmässä ja hän vietti siis 46-vuotispäiviään oikeudenkäynnin aikana. Hän oli jäänyt Haminan ruotsalaisessa reaalilyseossa 2 kertaa luokalleen, mutta selvisi ylioppilaaksi 1895. Koulussa hän ei menestynyt. Ikätoverit muistelevat, että Ernstin saatoi yllyttää mihin tahansa typerään projektiin, ja tätä ominaisuutta luokkakaverit käyttivät häikäilemättä hyväkseen omaksi huvikseen. Toimintaa kutsuttaisiin tänä päivänä ehkä vähintään koulukiusaamiseksi. Lyseosta Tandefelt meni Helsingin oikeikseen. Oikeustieteelliseen ei tarvittu valmennuskursseja eikä 20 L:n papereita, sisään mentiin, mutta opinnot eivät todellakaan sujuneet. Hän siirtyi isänsä ehdotuksesta Mustialaan maanviljelysopistoon. Tandefelt päätti vielä myöhemmin kokeilla siipiään metsänhoitajana ja pyrki Evon metsäkouluun, mutta ei päässyt sisään. Vuosisadan vaihteessa hän muutti Helsinkiin ja alkoi elää omanlaistaan elämää. Isä oli tuolloin kuollut ja häneltä oli jäänyt mukava perintö. Mutta 35 000 markkaa, eli nykyrahassa noin 165 000 euroa, ei kuitenkaan pitkään riittänyt, sillä Ernst harrasti uhkapelejä ja hävisi paljon. Parin vuoden pääkaupungissa pyörimisen jälkeen Tandefelt koitti saada ylimääräiset 10 000 markkaa perinnöstä itselleen uhkaamalla ampua asiaa hoitaneen lankonsa Sysmässä. Se ei ollut onnistunut. Sukulaiset häpesivät Ernstiä ja välttelivät häntä. Nuori mies etsi jotain, jossa voisi onnistua elämässään. Hän liikkui poliittisten aktivistien piireissä ja ilmoittautui vapaaehtoiseksi murhaamaan kenraalikuvernööri Poprikovin vuonna 1902. Juoni tuli poliisille ilmi ja Tandefelt pakeni Italiaan lopuilla perintörahoillaan. Kesäkuussa 1904 Eugen Schaumann sitten ampui Bobrikovin ja Tandefeltin elämäntarkoitus oli hetken aikaa tuuliajolla. Salamurha ehkä näyttäytyi hänelle keinona vaikuttaa kotimaansa asioihin, koska hänellä ei muuten ollut oikein pääsyä kiinni yhteiskuntaan, saatika sitten ylimpiin poliittisiin piireihin. Ensimmäisen maailmansodan aikana Tandefelt oli taas Suomessa, ja sodan aikana hän aluksi tiedotti saksalaisille venäläisten laivojen liikkeestä Helsingissä. Sitten hän osallistui sabotaasiin, venäläisvastaisen propagandan levittämiseen ja lopulta venäläisalusten räjäyttämiseen omatekoisilla pommeilla. Tandefelt ja hänen aktivistitoverinsa Hugo Stenberg pidätettiin 1916 ja venäläiset santarmit hyvin suurella todennäköisyydellä kiduttivat heitä Katajanokan vankilassa. Tandefelt ja Stenberg eivät ilmiantaneet viranomaisille muita nimiä aktivistipiireistä, mutta henkisesti, sisäisesti he murtuivat. Stenberg teki itsemurhan sellissään. Seuraavana päivänä Tandefelt yritti samaa, ja kun teräaseella ei onnistunut, hän heittäytyi portaikkoon. Sen lopputuloksena oli murtunut pääkallo ja solisluu. Tandefelt sai fyysisiin vammoihinsa hoitoa venäläisessä sairaalassa, eikä kuulusteluja lopulta sen jälkeen enää jatkettu miehen huonon kunnon vuoksi. Tandefelt vietti sen jälkeen 5 kuukautta Kivelän mielisairaalassa. Juuri ennen kansalaissotaa Tandefelt pääsi sairaalasta ja tihkui pyhää vihaa venäläisiä kohtaan. Sotatoimiin hän ei osallistunut ja pysytteli Helsingissä koko ajan. Myöhemmin hän hakeutui konstaapeliksi Helsingin poliisilaitokselle. Kuten jo mainitsin, vaatimustaso ei ollut kovin korkea, mutta oli se sen verran korkea, että Tandefelt sai potkut kuukauden jälkeen. Sitten hän jostain kumman syystä pääsi vielä etsivään keskuspoliisiin, mutta työsuhde sielläkin purettiin muutaman kuukauden kuluttua. Vuonna 1919 Tandefelt aloitti työn valuuttakauppiaana. Maailmansodan jälkeen kurssit heilahtelivat ankarasti ja valuutoilla oli mahdollista tienata, jos oli nopea. Työssään Tandefelt menestyi yllättävän hyvin ja pian varat riittivät jopa perheen perustamiseen. Ernst meni naimisiin Kivelän sairaalassa tapaamassa sairaanhoitaja Ruth Matsonin kanssa ja he muuttivat Lauttasaareen. 1921 heille syntyi Olof-niminen poika. Sitten saatuaan elämänsä jotenkuten viimein hallintaan, Tandefelt päätti toteuttaa salamurhan. Murhapäivänä hän oli ottanut omalta niin sanotulta konttoriltaan mukaan 2 omistamansa pistoolia ja noin 1000 markkaa, joka olisi nykypäivänä noin 340 euroa. Tandefelt oli pukeutunut kulahtaneesti, jotta voisi kadota vaikkapa Sörnäisiin, työväen kaupungin osaan, huomaamatta. Tandefeltille pientä nurkkaa asunnossaan konttoriksi vuokranut nainen kertoi, että miehen bisnekset olivat sujuneet todella huonosti helmikuussa, ja toimistolla tämä oli lähinnä lukenut lehtiä, muun muassa Hufvudstadsbladetia, jonka oli tilannut toimipisteensä osoitteeseen. Vuokraimäntä olisi halunnut päästä eroon ärsyttävästi käyttäytyvästä Tandefeltista, jolla ilmeisesti oli pieniä pakkoliikkeitä, joista tuli meteliä, jalkojen tömistelyä, käsien läpsyttelyä, olemattomien pölyhiikkaisten pyyhkimistä olkapäältä ja sen sellaista. Hän ramppasi jatkuvasti ovesta sisään ja ulos. Vuokranmaksukin oli välillä vähän hankalaa. Murhaoikeuden käynnissä Ernst Tandefelt vakuutti toimineensa yksin eikä osoittanut lainkaan katumusta. Sukulaiset antoivat hänestä murskaavia todistajan lausuntoja. Miehen kuvailtiin olleen aina altis yllytykselle ja poliittiselle kiihotukselle. Ne, jotka Tandefeltin tunsivat, tiesivät kyllä, ettei miestä oltu paiskattu suurilla älylahjoilla. Eikä hän olisi voinut yksin suunnitella salamurhaa, vaan taustalla pitäisi olla toimeksiantaja. Murhan motiiviksi pelkkä etsivän keskuspoliisin uudelleenjärjestely on tietysti aivan päälle liimattu. Ajankohta oli valittu hyvin, sillä näytti siltä, että murhaaja tulisi kommunistien parista, kun Ritavuori oli äskettäin vanginnut heistä joitakin. Tandefeltin työmiehen palttoo ja suunnitelma paeta Hakaniemeen tai Sörnäisiin sulautuen siellä työväen joukkoon ei Tandefelt olisi itse tällaista osannut suunnitella. Se, että hän tupeloi laukauksen ensin omaan jalkaansa, oli tavallaan onnenpotku, sillä lavastus Suomen sosialistisen työväenpuolueen piikkiin tehdystä murhasta epäonnistui näin totaalisesti. Oikeudessa alettiin kiistellä Tandefeltin mielenterveydestä. Kolmannella käsittelykerralla huhtikuussa 1922 Tandefeltin puolustuksella oli uusi strategia. Puolustusasianajaja vetosi miehen aikaisemmin kärsimiin sielullisiin järkytyksiin. Kivelän mielisairaalassa häntä aikoinaan hoitanut lääkäri joutui turvautumaan muistiinsa, sillä potilasasiakirjoja ei ollut enää tallessa. Lääkäri uskoi, että Tandefelten Katajanokan vankilassa venäläisten santarmien käsissä alkanut psykoosi oli parantunut. Myöskin kaikki murhaan liittyvät pienet yksityiskohdat, kuten Katri Ritavuoren sääliminen ensimmäisellä kerralla, valmistautuminen ja kaikki viittasi siihen, että teko oli tehty harkitusti ja syyntakeisesti. Toisaalta nyt pidätettynä ollessaan Tandefelt oli voinut henkisesti todella huonosti, mikä saattoi johtua vanhojen vankilamuistojen aktivoitumisesta. Mielentilatutkimusta ehdotettiin, mutta se jäi tekemättä, sillä enemmistö tuomareista katsoi, etteivät lääkärien lausunnot antaneet syytä epäillä minkään sairauden oireita. Murhan viimeinen käsittelypäivä oli alioikeudessa 8. toukokuuta 1922. Puolustus vetosi Tandefeltin sairaisiin piirteisiin, joiden pitäisi vaikuttaa hänen syyntakeisuuteensa. Raastuvan oikeus tuomitsi Ernst Tandefeltin elinkautiseen ja menettämään kansalaisluottamuksensa. Katri Ritavuorelle määrättiin 1300 markan korvaukset. Asianomistaja ja syytetty molemmat valittivat hovioikeuteen, jossa puolustus vaati Tandefeltin mielentilan tutkimusta, mutta miehen tuomio pysyi samana, ei tutkimuksia. Ritavuoren lesken kärsimyskorvauksia sen sijaan kaksinkertaisettiin, jolloin se riitti viimein myös hänen asianajansa palkanmaksuun. Tandefelt ei kuitenkaan luovuttanut, vaan valitti vielä korkeimpaan oikeuteen vaatien pääsyä mielentilatutkimukseen, ja niin Lapinlahden sairaalan oikeuspsykiatrian alilääkäri Akseli Nikula tutki häntä kuukausia, ja loppulausunto oli valmis maaliskuussa 1923. Siinä oli muun muassa todistajien poliisikuulusteluissa esittämiä käsityksiä Tandefeltin mielentilasta ja käytöksestä. Useimmat sanoivat hänen olleen ei aivan normaali. Sairaalassa Tandefelt oli käyttäytynyt kuin arvostettu sankari ja tarkistanut joka päivä sanomalehdestä, onko siellä jotain hänestä. Lopputulos oli kuitenkin, ettei Lapinlahden sairaalan lääkäri pitänyt Tandefeltia mielisairaana, mutta ei psyykkisesti aivan täysipainoisenakaan, vaan degeneroituneena psykopaattina. Tapahtumahetkellä hän uskoi Tandefeltin olleen hetkellisen mielenhäiriön tai jonkin psykoottisen tilan vallassa. Lausunto oli niin ympäripyöreä, ettei siitä oikein saatu tolkkua miehen syyntakeisuudesta tai syyntakeettomuudesta. Niinpä sairaalan ylilääkäri sitten totesi, että ilmeisesti kun jotain on pakko linjata, niin kyllä Tandefelt on niin degeneroitunut, että hän on ollut täyttä ymmärrystä vailla rikosta tehdessään. Eli juuri kun olin sanomassa, miten nykyaikaiselta tuo Lapinlahden sairaalan lausunto kuulostaa ja miten pätevän oloisesti jo tuolloin on osattu diagnosoida, niin sieltä tulee joku ylilääkäri sivusta ja leimaa paperit uudelleen ihan vaan selvyyden vuoksi. Korkein oikeus ilmoitti sitten kesäkuussa 1923, 15 kuukautta murhan jälkeen, että vaikka Tandefelt ei ollut syyntakeeton murhatessaan, niin kuitenkin täyttä ymmärrystä vailla. Ja näin elinkautinen tuomio muutettiin 18 vuodeksi kuritushuonetta ja sen jälkeen 15 vuodeksi elämään ilman kansalaisluottamusta. Ernst siirtyi sitten Sörnäisten lääninvankilaan lusimaan kakkuaan. Heikki Ritavuoren murhan konkreettinen tekijä pidätettiin ja hän sai tuomionsa, mutta miksi tuntuu siltä, että juttu käsiteltiin poliisissa ja oikeudessa ikään kuin tumput käsissä? Oikeudessa esitetyistä poliisitutkimuksista tulee vähän sellainen vaikutelma välillä, että totuutta ei ole haluttu varsinaisesti tonkia esiin. Miten sisäministerin murhaa voidaan tutkia vain Helsingin poliisilaitoksella, kun se olisi ilman muuta kuulunut etsivän keskuspoliisin tehtäväksi? Poliisin koulutus 20-luvulla oli tosiaan vielä aika lapsen kengissä, ja kuulustelupöytäkirjat on kirjoitettu aika sekavasti. Esimerkiksi murha-ase on milloin pistooli, milloin revolveri, sen kaliberia tai vuosimallia ei mainita missään. Nimenomaan ase oli tärkeä todiste mahdollisesta salaliitosta murhan taustalla, sillä jostain Tandefelt oli sen yhtäkkiä saanut. Helsingin poliisi ei kuitenkaan selvittänyt, mistä ase oli Tandefeltille ilmestynyt. Tämä itse väitti saaneensa sen jo sisällissodan aikana, eli hänellä olisi ollut ase jo 4 vuotta. Mitään todisteita tästä ei kuitenkaan ollut, eikä kukaan ollut nähnyt tätä Colt-pistoolia aiemmin. Hän oli vakuuttunut poliisit jopa siitä, etteivät hänen vaimonsa ja kotiapulaisensa olleet koskaan löytäneet Colttia hänen lipastonsa alalaatikosta vaatteiden alta. Kukakohan ne sinun vaatelaatikkosi täyttää oikein? Ettei vaan olisi kuitenkin vaimo ja kotiapolainen, joka viikkaa alushoususi sinne kaappiin aseen päälle, jos se ase siellä on ollut todella. Se oli niin iso, ettei sitä ollut mitenkään kätevä kanniskella takin taskussa tai muualla mukanaan. Monet todistajat sanoivat, että ase oli ilmestynyt Tandefeltin haltuun vain vähän ennen murhaa, ja tämä oli esitellyt asettaan 11. helmikuuta palokunnan juhlissa Lauttasaaressa. Jostain syystä tämä yksityiskohta ei poliisia kiinnostanut. Lisäksi Tandefeltillä oli ollut murhapäivänä lompakossaan 1 000 markan seteli. Iso raha, jota vaikkapa taksikuskin olisi ollut vaikea rikkoa. Niin iso seteli, ettei Tandefeltillä oikeastaan olisi pitänyt olla varaa kanniskella sellaista mukanaan. Näitä kahta epäselvyyttä tutkimalla oltaisiin ehkä päästy Tandefeltiä mahdollisesti auttaneiden henkilöiden jäljille. Mies itse väitti toimineensa yksin, ja jos hän ei ollut kertonut aktivistikumppaneistaan edes kidutettuna Katajanokan vankilassa, niin ei hän tehnyt sitä Helsingin poliisilaitoksen väsyneissä ja puolivillaisissa kuulusteluissakaan. Loppu hyvin, kaikki hyvin. No ei aivan. 4 vuoden kuluttua Ritavuoren murha oli taas poliisin pöydällä. Tandefeltillä oli oikeudessa ollut ensin taktiikkana tosiaan esiintyä yksinäisenä sutena ja kansallissankarina. Sitten kun tuomiosta näytti tulevan liian pitkä, hän vetosi mielentilaansa ja saikin murhasta vain 12 vuoden tuomion. Kun hän vankilassa huomasi olevansa ihan tavallinen vanki eikä mikään kansallissankari, hän alkoi kirjoittaa armon anomuksia. 3 hänen presidentille lähettämäänsä anomusta hylättiin. Tandefelt turhautui, ja vuonna 1927 hän kertoi kaiken. Hän ilmiantoi kirjassa oikeuskanslerille useita henkilöitä, joista keskeisimmät olivat apteekkari Oskar Jansson ja kenraali Paul von Gerich, joiden taustayhteydet olisivat johtaneet ainakin Mannerheimin hengenheimolaiseen, tsaarin armeijassa niin ikään koulutettuun kenraaliluutnantti Hannes Ignatiukseen ja ehkä jopa Mannerheimiin saakka. Tandefelt kertoi tavanneensa Paul von Gerichin 2 viikkoa ennen murhaa ja pystyi täysin kuvailemaan von Gerichin asunnon. Kenraali oli ollut Venäjän kansalainen ja uskollinen sotilas yli 20 vuotta, omaksunut tsaarin armeijassa juutalaisvastaisuuden ja piti länsimaiden suurena uhkana idän juutalaista bolshevismia. Von Gerich oli joutunut eroamaan Helsingin suojeluskunnan päällikön paikalta presidentin käskystä, jo aiemmin mainitun suojeluskuntaselkkauksen vuoksi. Hän tunsi Tandefeltin jo tämän kouluajoilta Haminasta. Myöhemmin kävi ilmi, että aktivisti- ja äärioikeistopiireissä oli muuten suunniteltu myös presidentti Stolberin ja ulkoministeri Holstin murhia, jotta sotilasvallankaappaus olisi onnistunut. Oikeuskansleri antoi nämä uudet tiedot tutkittavaksi Helsingin poliisille. Tandefeltin ilmiantamien äärioikeistolaisten osuus jäi kuitenkin lopulta tutkimatta, kun oikeuskanslerin päätöksellä poliisi lopetti murhan lisätutkimukset maaliskuussa 1930. Jotain Tandefeltin taustasta kertoo ehkä se yksityiskohta, että hänen vaimonsa sai 25 000 markkaa avustuksena ilmeisesti 20 entiseltä aktivistilta heti murhan jälkeisenä vuonna, eli 1923. Ainakin jollain oli oman tunnon tuskia siitä, että Tandefelt yksin istui vankilassa. Missään oikeudenkäynnissä tai oikeusasteessa Ernst Tandefeltiä ei laitettu prässiin hänen mahdollisista rikoskumppaneistaan. Huhuja salaliitosta liikkui kaupungilla, mutta mitään ei voitu vahvistaa tutkimuksissa. Sisäministerin murha olisi ehdottomasti pitänyt tutkia paremmin huolellisesti etsivässä keskuspoliisissa, mutta etsivä keskuspoliisi oli vahvasti aktivistien hallinnassa. EK:n päälliköllä Ossi Holmströmillä oli läheiset suhteet suojeluskuntaan ja työnantajapiireihin, joissa liikkui äärioikeistolaista ajattelua. Holmström tajusi, että jos hän ja hänen virastonsa tutkisi Ritavuoren murhan, he väistämättä törmäisivät Tandefeltin yhteyksiin aktivistipiireihin, josta saattaisi paljastua ikävästi vähän muitakin juttuja. Holmströmin oli mahdollista vetäytyä tutkinnasta, koska kukaan ei ollut käskemässä häntä sitä tutkimaan. Hänen pomonsahan oli murhattu. Heikki Ritavuorta on yleisesti pidetty yhtenä Suomen itsenäisyyden alkuvuosien merkittävimmistä poliitikoista, joka toimi oikeusvaltion, tasa-arvon ja kansakunnan yhtenäisyyden puolesta, aikana jolloin näiden meidän mielestämme itsestäänselvyyksien ajaminen vaati valtavasti rohkeutta. Heikki Ritavuoren leski Katri Ritavuori omisti myöhemmän elämänsä lastensuojelulle ja työskenteli koteja kodittomille lapsille -yhdistyksen taloussihteerinä. Ernst Tandefelt ei tosiaan ollut mikään uusi Eugen Schaumannin kaltainen yksinäinen susi. Äärioikeisto oli etsinyt ja löytänyt henkilön, joka haluaisi uudeksi Schaumanniksi ja tottelisi ohjeita. 8,5 vuotta tuomiota suoritettuaan Tandefelt pääsi vapaaksi. mutta hänen kohdallaan se tarkoitti sijoittamista Nikkilän mielisairaalaan, missä hän kuoli 3. toukokuuta 1948, 72-vuotiaana. Salamurhien haamu leijuu suomalaisen poliittisen keskustelun yllä, ja toivon, ettei minun tarvitse ikinä tehdä yhtään jaksoa modernista suomalaisesta poliittisesta murhasta. Kynnys käyttää väkivaltaa tuntuu taas jotenkin madaltuneen, ja erään puolueen vaalipäällikkö onkin jo yritetty murhata kesällä 2020. Poliitikkojen ja vain julkisessa tehtävässä yhteiskunnan hyväksi työskentelevien ihmisten tai julkisuudessa yhteiskunnallisia tai poliittisia asioita kommentoivienkin henkilöiden saama vihaposti ja uhkausten määrä on mykistävää. Valitettavasti se myös mykistää usein kohteensa ja saa vetäytymään julkisesta elämästä ja poliittisesta toiminnasta. Tässä oli tämänkertainen Murhamielessä podcast. Muistakaa käydä tutustumassa Lasse Lehtisen Murhattu ministerikirjaan vaikkapa osoitteessa otava.fi. Kirjan paperiversion löydät kirjakaupoista ja verkkokirjakaupoista, e-kirjan ja äänikirjan suoratoistopalveluista. Seuraa myös Murhamielessä Instatilia. Siellä on luvassa Ritavuori-aiheista arvontaa ja muuta mielenkiintoista tulevina viikkoina. Ensi kerralla on taas joku eurooppalainen Murhamielessä. Pitäkää itsestänne huolta, kuunnelkaa podcasteja, lukekaa kirjoja, käykää kävelyllä. Moi!
Podplay. Kotisi podcasteille.